Πράξεις Αποστόλων. Κεφάλαιον 1. Εισαγωγή. Εις το πρώτον βιβλίον, ο Θεόφιλε, εμίλησα διόλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, μέχρι τις ημέρες που ανελήφθη, αφού έδωκε δια του Αγίου Πνεύματος εντολάσεις στους Αποστόλους που είχε διαλέξει. Εις αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός μετά τα πάθη του, με πολλάς αποδείξεις, διότι επί 40 ημέρες παρουσιάζεται εις αυτούς και μιλούσε δια την Βασιλείαν του Θεού. Και καθόν χρόνων του συνανεστρέφετο, του παρήγγειλε να μην φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, την οποία είπε: Ακούσατε από εμέ ότι ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, αλλά εσείς θα βαπτιστείτε με πνεύμα Άγιον ύστερα από λίγες ημέρες. Η ανάληψη του Χριστού. Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι, τον ερωτούσαν: Κύριε, μήπως αυτός είναι ο καιρός που θα αποκαταστήσει την βασιλεία του Ισραήλ? Αυτός δεν τους είπε: Δεν είναι δική σας υπόθεση να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους όρισε ο Πατέρας κατά την δική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Άγιον Πνεύμα επάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ και εις ολόκληρη την Ιουδαίαν και Σαμάριαν και μέχρι των περάτων της γης. Όταν είπε αυτά, εσηκώθηκε εις τον αέρα, ενώ εκείνοι τον εκοιτούσαν, και ένα σύννεφο τον απέκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς εκοιτούσαν με προσοχήν προς τον ουρανόν, ενώ αυτός ανυψώνετο, έφνης δύο άνδρες με ενδύματα λευκά εστάθηκαν κοντά τους και τους είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και κοιτάζετε εις τον ουρανόν? Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη από σας εις τον ουρανόν θα έλθει κατά τον ίδιο τρόπο όπως τον είδατε να ανεβαίνει εις τον ουρανόν. Ορίζεται δωδέκατος Απόστολος. Τότε επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ από το όρος που καλείται όρος των Ελαιών και είναι κοντά εις την Ιερουσαλήμ εις απόσταση πορείας που επιτρέπεται την ημέρα του Σαββάτου. Όταν εμπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγειο όπου έμεναν. Ήσαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί ήσαν προσιλωμένοι με μια ψυχή εις την προσευχή και την δέησιν, μαζί με μερικές γυναίκες και την Μαρίαν την μητέρα του Ιησού και τους αδελφούς του. Κατά τα ημέρας αυτάς εσηκώθηκε ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, ήσαν δε εκεί παρόντα περί τα 120 πρόσωπα και είπε: Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιον δια του στόματος του Δαβίδ δια τον Ιούδαν, ο οποίος έγινε αρχηγός εις εκείνους που συνέλαβαν τον Ιησούν, διότι είχε συγκαταλεγεί με μας και έλαβε το μέρος του εις την υπηρεσία αυτή. Ο άνθρωπος αυτός με τα χρήματα της αδικίας απέκτησε ένα χωράφι, αλλά έπεσε πρινής, άνοιξε η κοιλιά του και εχύθηκαν όλα τα σπλάχνα του. Αυτό έγινε γνωστόν εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε ονομάστη το χωράφι εκείνο εις την δικήν τους γλώσσαν Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Διότι είναι γραμμένον εις το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει το αγρόκτημά του έρημον και κανείς να μην κατοικεί εις αυτό, και το λειτουργημά του ας λάβει άλλος. Δια τούτο, από τους άνδρας που ήσαν μαζί μας καθόλων των χρόνων που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, αφότου ευαπτίστηκε από τον Ιωάννη έως την ημέρα που ανελήφθη, πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με μας μάρτης της Αναστάσεώς του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ, ο οποίος εκαλείται Βαρσαβάς και ονομάστη Ιούστος, και τον Ματθίαν. Και προσευχήθηκαν λέγοντες: Κύριε καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από αυτούς τους δύο εδιάλεξες για να πάρει την θέση εις την υπηρεσίαν αυτήν και την αποστολήν από την οποία εξέφεσε ο Ιούδας για να μεταβεί εις τον δικόν του τόπον. Και έριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος εις τον Ματθίαν, ο οποίος κατατάχθηκε με τους 11 Αποστόλους. Κεφάλαιον 2. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί εις το ίδιο μέρος. Και έξαφνα ήλθε από τον ουρανόν βοή σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο. Και παρουσιάστησαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται εις αυτούς και να κάθεται εις τον καθένα μία, και επληρώθησαν όλοι από πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν άλλας γλώσσας, καθώς το πνεύμα τους έδινε δύναμην λόγου. Κατοικούσαν δε εις την Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό των ουρανών. Όταν έγινε η βοή αυτή, εμαζεύτηκε πλήθος και ήσαν όλοι κατάπληκτοι, διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν την δικήν του γλώσσα. Και εξεπλήσονται όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: Δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι? Πώς συμβαίνει λοιπόν να τους ακούμε ο καθένας μας εις την δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν και την Ιουδαίαν και την Καπαδοκίαν, των Πόνδων και την Ασίαν, την Φρυγίαν και την Παμφιλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, η οποία εκτείνεται προς την Κυρήνην, και οι εδώ εγκατεστημένοι Ρωμαίοι και Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, τους ακούμε να μιλούν στις δικές μας γλώσσες για τα μεγαλεία του Θεού. Εξεπλήσον το δε όλοι και απορούσαν και έλεγαν ο ένας εις τον άλλον. Τι άραγε να σημαίνει αυτό? Άλλοι ηρωνεύοντο και έλεγαν, είναι γεμάτοι από νέο κρασί. Ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους ένδεκα, ύψωσε την φωνή του και τους είπε, «Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε εις την Ιερουσαλήμ, ας γίνει τούτο γνωστόν σε εσάς και ακούστε προσεκτικά τα λόγια μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς νομίζετε, διότι είναι η τρίτη ώρα της ημέρας. Αυτό είναι εκείνο που έχει λεχθεί δια του προφήτου Ιωήλ. Θα συμβεί τούτο κατά τα σεσχάτες ημέρας, λέγει ο Θεός. Θα εκχύσω από το πνεύμα μου εις κάθε άνθρωπον και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα ειδούν οράσεις και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα. Ακόμη και εις τους δούλους μου και εις τας δούλες μου κατά τα ημέρας εκείνας θα χύσω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Θα δώσω τέρατα εις τον ουρανόν άνω και σημεία εις την γην κάτω, αίμα και φωτιά και καπνό διατμών. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και ένδοξη. Και τότε ο καθένας που επικαλείται το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούστε τα λόγια αυτά. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνθρωπον που απεδείχθη σε εσάς από τον Θεόν, με θαυματουργικάς δυνάμεις και τέρατα και σημεία τα οποία έκανε δι' αυτού ο Θεός μεταξύ σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι ξέρετε, αυτόν τον Ιησούν που σας παραδόθηκε σύμφωνα προς την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, τον εσκοτώσατε καρφώσοντες αυτόν εις τον σταυρόν διαχειρών ανώμων. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε, διαλύσε τους πόνους του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε εις την εξουσία του θανάτου. Διότι ο Δαβίδ λέγει γι' αυτόν, έβλεπα πάντοτε τον Κύριον ενώπιόν μου, διότι βρίσκεται στα δεξιά μου για να μη σελευθώ. Δια τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και η γλώσσα μου αγαλίασε, ακόμη δε και το σώμα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον Άδην, ούτε θα επιτρέψεις να ειδεί όσοι όσου φθοράν. Μου εγνώρισες δρόμου ζωής, θα με γεμίσεις εφροσύνην δια της παρουσίας σου. Άνδρες αδελφοί, μπορώ να σας πω καθαρά δια τον Πατριάρχην Δαβίδ, ότι και πέθανε και ετάφη και το μνήμα του είναι εδώ μέχρι της ημέρας αυτής. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε ότι με όρκον του υποσχέθηκε ο Θεός να εγείρει από τους απογόνους του των Χριστών και να τον καθίσει επί του θρόνου του, προείδε και μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, ότι δηλαδή δεν εγκατελείθη η ψυχή του εις τον Άδην, ούτε το σώμα του είδε φθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, δια το οποίον όλοι εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιον Πνεύμα σύμφωνα με την υπόσχεση, εξέχισε αυτό, το οποίον τώρα βλέπετε και ακούτε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβηκε εις τους ουρανούς, αλλά λέγει ο ίδιος, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτε, ότι ο Θεός έκανε και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Όταν άκουσαν αυτά, συγκινήθηκαν βαθιά και είπαν εις τον Πέτρον και τους άλλους Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Ο δε Πέτρος τους είπε, μετανοήσατε και ο καθένας από εσάς ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού, δια τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Διότι για σας είναι υπόσχεσης και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους προσκαλέσει Κύριος ο Θεός μας. Και με πολλά άλλα λόγια τους εξόρκιζε και τους προέτρεπε λέγον, σωθείτε από την γενεάν αυτήν την διαστραμμένη. Τότε εκείνοι που εδέχτησαν τον λόγον του με χαράν, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν την ημέρα εκείνην περίπου 3.000 ψυχές. Η θρησκευτική ζωή της χριστιανικής κοινότητας. Παρέμεναν δε προσιλωμένοι με πιστότητα εις την διδασκαλία των Αποστόλων και εις την επικοινωνία και εις την κλάση του άρτου και εις τας προσευχάς. Είχε καταληφθεί ο καθένας από φόβον και πολλά τέρατα και σημεία γίνοντο δια των Αποστόλων. Όλοι δε οι πιστοί έμεναν μαζί και είχαν όλα κοινά και απολούσαν τα κτήματά των και τας περιουσίας των και τα εμμύραζαν εις όλους κατά την ανάγκη που είχε ο καθένας. Και κάθε ημέραν προσήρχοντο όλοι με μια ψυχή στον ναόν, έκοβαν τον άρτον στα σπίτια τους και έτρωγαν με αγαλίαση και απλότητα καρδιάς, δοξολογούντες τον Θεόν και αγαπόμενοι από όλων των λαών. Ο δε Κύριος επρόσθετε εις αυτούς κάθε ημέραν εκείνους που εσώζοντο. Κεφάλαιον 3. Θεραπεία χολού επέτου. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στον ναόν την ώρα της προσευχής την ενάτην. Και κάποιος εκ γενετής χολός εφέρετο και ετοποθετήτο κάθε ημέραν κοντά εις την πύλη του ναού που ονομάζεται Ωραία, διαναζητεί ελεημοσύνην από όσους έμπαιναν εις τον ναόν. Όταν αυτός είδε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης επρόκειτο να μπουν εις τον ναόν, παρακαλούσε δι' ελεημοσύνην. Ο Πέτρος προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν μαζί με τον Ιωάννη και είπε: «Κοίταξέ μας». Εκείνος έδωσε όλην του την προσοχή, διότι επερίμενε να πάρει κάτι από αυτούς. Ο δε Πέτρος είπε: «Ασίμι και χρυσάφι δεν έχω, αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτησε». Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον εσήκωσε. Αμέσως δε εστερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι, και με ένα πείδημα εσηκώθηκε ορθώς και περπατούσε και μπήκε μαζί τους στον ναό, περιπατών και πηδών και δοξολογών των Θεών. Όλος ο λαός τον είδε να περπατεί και να δοξολογεί τον Θεόν και τον ανεγνώρισαν ότι το εκείνος που εσυνήθιζε να κάθεται εις την ωραίαν πύλη του ναού δι' ελεημοσύνη, και έγιναν έκθαμβοι και εκστατικοί για αυτό που του συνέβη. Ενώ δε ο θεραπευτής χολός εκρατούσε τον Πέτρον και τον Ιωάννην, όλος ο λαός έτρεξε κατάπληκτος προς αυτούς εις την στοάν που εκαλείται του Σολομώντος. Ομιλία του Πέτρου εις τον ναόν. Όταν είδε αυτό ο Πέτρος, είπε εις τον λαόν: «Άνδρες Ισραηλίτε, γιατί εκπλήτεστε γι' αυτό? Γιατί έχετε προσιλωμένον το βλέμμα σας σε εμάς, σαν να τον είχαμε κάνει να περπατεί με δική μας δύναμη ή ευσέβεια? Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, εδόξασε τον δούλον του Ιησούν, τον οποίον εσείς παρεδώσατε και τον αρνηθήκατε ενώπιον του Πιλάτου όταν αυτός είχε αποφασίσει να τον απολύσει. Αρνηθήκατε τον Άγιον και Δίκαιον και ζητήσατε να σας χαριστεί ένας άνδρας φωνιάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής σας σκοτώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών. Του γεγονότος εκείνου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και το όνομα του Ιησού, δια της πίστεως εις αυτό, εστερέωσε τούτον τον οποίον βλέπετε και ξέρετε, και η πίστης που ενεργείται δι' αυτού του έδωκε την πλήρη αυτήν υγείαν ενώπιον όλων σας. Και τώρα, αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια ενεργήσατε, όπως και οι άρχοντές σας. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος δια του οποίου ο Θεός επραγματοποίησε εκείνα που είχε προείπει δια στόματος όλων των προφητών του, δηλαδή τα παθήματα του Χριστού. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για να έλθουν καιροί αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και αποστείλει τον Ιησούν τον ήδη ορισμένον δια σας Μεσσίαν, τον οποίον πρέπει ο ουρανός να δεχθεί μέχρι των χρόνων που θα αποκατασταθούν όλα όσα είπε ο Θεός δια στόματος όλων των Αγίων του προφητών από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Ο Μωυσής είπε εις τους πατέρας μας: «Κύριος ο Θεός σας θα εγείρει για σας προφήτην από σας τους ιδίους, όπως ήγειρε εμέ. Αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα θα σας πει. Αλλά όποιος δεν ακούσει τον προφήτην εκείνον θα εξολοθρευθεί από τον λαόν». Όλοι επίσης οι προφήτε από τον Σαμουήλ και τους κατόπιν, όσοι εμίλησαν, προανήγγυλαν τα σημέρας αυτάς. Σεις είστε οι κληρονόμοι των προφητών και της Διαθήκης, την οποία έκανε ο Θεός με τους πατέρας μας, όταν είπε προς τον Αβραάμ: «Δια του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλε φυλέ της γης». Όταν ο Θεός ανέστησε τον δούλον του Ιησούν, πρώτα σε εσάς τον έστειλε για να σας ευλογήσει, με το να απομακρύνει τον καθένα από εσάς από τον κακό σας δρόμο. Κεφάλαιον 4. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ενώπιον του συνεδρίου. Ενώ αυτοί μιλούσαν εις τον λαόν, τους επλησίασαν οι ιερείς, ο αξιωματικός του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτισμένοι διότι εδίδασκαν τον λαόν και εκήρυταν δια του Ιησού Ανάστασιν των νεκρών. Δια τούτο έβαλαν χέρια επάνω τους και τους έθεσαν υπό περιορισμόν μέχρι της επομένης, διότι ήτο ήδη εσπέρα. Πολλοί όμως από εκείνους που άκουσαν την ομιλία του Πέτρου επίστεψαν, και ο αριθμός των ανδρών ανήλθε περίπου σε 5.000. Την επομένη ημέρα, οι άρχοντές των και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς εμαζεύτηκαν εις την Ιερουσαλήμ και επίσης ο Άννας ο Αρχιερεύς, ο Καλιάφας, ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατήγοντο από γένος αρχιερατικών. Τους είπαν να σταθούν εις το μέσον και τους ερώτησαν: «Με ποιαν δύναμη ή με το όνομα Τίνος εκάνατε αυτό? Τότε ο Πέτρος, πληρωθείς από Πνεύμα Άγιον, τους είπε: Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς σήμερα ανακρινόμεθα για καλό που έγινε σε άνθρωπον ασθενή και για το μέσον δια του οποίου αυτός εθεραπεύθηκε, ας είναι γνωστό σε εσάς και εις όλων των λαών Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια του ονόματός του στέκεται ο άνθρωπος αυτός ενώπιόν σας υγιής. Ο Ιησούς αυτός είναι ο λίθος ο οποίος περιφρονήθηκε από εσάς τους οικοδόμους και ο οποίος έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένων στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι και τους ανεγνώρισαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησούν. Επειδή δεν έβλεπαν τον θεραπευθέντα να στέκεται μαζί τους, δεν είχαν τίποτα να αντίπουν. Τους διέταξαν να βγουν έξω και συνεσκέπτονται λέγοντες: Τι να κάνουμε στους ανθρώπους αυτούς? Ότι έγινε δι' αυτόν πραγματικόν θαύμα είναι φανερόν εις όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά δια να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας τους απειλήσουμε αυστηρά να μην μιλούν πλέον σε κανένα άνθρωπον δια το όνομα αυτό. Κατόπιν τους εκάλεσαν να μπουν και τους παρήγγειλαν να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν περί του ονόματος του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απεκρίθησαν εις αυτούς: Εάν είναι ορθόν ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά των Θεών, κρίνετε μόνοι σας. Διότι εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε δι' εκείνα που είδαμε και ακούσαμε. Εκείνοι, αφού πάλιν τους εφοβέρισαν, τους απέλυσαν, επειδή δεν έβρισκαν τρόπο να τους τιμωρήσουν εξαιτίας του λαού, διότι όλοι εδόξαζαν τον Θεόν για το γεγονός, επειδή ο άνθρωπος εις τον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το άνω των 40 ετών. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης επιστρέφουν εις τους φίλους των. Όταν απελήθησαν, επήγαν εις τους φίλους των και ανέφεραν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί δε όταν τα άκουσαν, όλοι με μια ψυχή ύψωσαν την φωνή τους προς τον Θεό και είπαν: Δέσποτα, σύ που εδημιούργησες τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά, που δια στόματος του Δαβίδ του δούλου σου είπες: Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί σκέφτησαν μάταια πράγματα, εσηκώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εμαζεύτηκαν εναντίον του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι αληθινά εμαζεύτηκαν εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, τον οποίον έχρισες, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με τα έθνη και πλήθη του Ισραήλ, δια να κάνουν όσα το χέρι σου και το θέλημά σου προώρησαν να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, βλέπε τις απειλές τους και δώσε εις τους δούλους σου να κηρύττουν τον λόγον σου με όλον το θάρρος, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου ώστε να γίνονται θεραπείοι και θαύματα και τέρατα δια του ονόματος του Αγίου δούλου σου Ιησού. Όταν προσευχήθηκαν, εσαλεύθηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον και εκήρυταν τον λόγον του Θεού με θάρρος. Κοινών ταμείων. Όλοι όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήσαν εις αυτούς όλα κοινά. Και με μεγάλη δύναμη έδιναν μαρτυρίαν οι Απόστολοι για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επάνω εις όλους. Ούτε υπήρχε κανένας πτωχός μεταξύ τους. Διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήτες αγρών ή οικειών, τους επολούσαν και έφερναν το αντίτιμον των πολουμένων και το κατέθεταν εμπρός στα πόδια των Αποστόλων. Εγίνε το δε η διανομή εις τον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Ο Ιωσής, ο οποίος επωνομάστη από τους Αποστόλους Βαρνάβας, που εν μεταφράση σημαίνει Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος στην καταγωγή, επόλυσε ένα χωράφι που είχε και έφερε το χρήμα και το έβαλε εμπρός στα πόδια των Αποστόλων. Κεφάλαιον 5. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Αλλά κάποιος, ονομαζόμενος Ανανίας, μαζί με την γυναίκα του Σαπφύραν, επόλυσε ένα κτήμα και κράτησε δια τον εαυτόν του μέρος από το αντίτιμον εν γνώση και της γυναικός του, το δε υπόλοιπον το έφερε και το έβαλε εμπρός στα πόδια των Αποστόλων. Αλλά ο Πέτρος του είπε: Ανανία, γιατί εκυρίευσε την καρδιά σου ο Σατανάς, ώστε να ψευστήσεις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις δια τον εαυτόν σου κάτι από το αντίτιμον του κτήματος? Ενώ σου παρέμενε δεν είναι το δικό σου, και όταν επολύθη δεν είναι το αντίτιμον εις την διάθεσή σου? Γιατί εσκέφθησε αυτό το πράγμα? Δεν εψεύστη στις ανθρώπους, αλλά στον Θεόν. Μόλις ο Ανανίας άκουσε τα λόγια αυτά, έπεσε και ξεψύχησε και κατέλαβε μεγάλος φόβος όλους όσοι τα άκουσαν. Οι νεότεροι εσηκώθηκαν και τον εσκέπασαν και ύστερα τον έφεραν έξω και τον έθαψαν. Μετά τρεις ώρες εμπήκε και η γυναίκα του χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί. Και ο Πέτρος της είπε, «Πες μου, για τόσο ποσόν επωλήσατε το κτήμα?» Και εκείνη είπε, «Ναι, για τόσο». Τότε ο Πέτρος της είπε, «Γιατί συμφωνήσατε και οι δύο να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου είναι στην πόρτα και θα σε πάρουν έξω». Και έπεσε αμέσως κοντά στα πόδια του και ξεψύχησε. Όταν εμπήκαν οι νέοι, την ευρήκαν νεκρή και την επήραν έξω και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλη την εκκλησία και όλους όσοι άκουσαν αυτά. Θαύματα και θεραπεία δια των Αποστόλων. Με τα χέρια των Αποστόλων εγίνονται πολλά θαύματα και τέρατα μεταξύ του λαού και συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι με μια ψυχή εις την στοάν του Σολομώντος. Από τους άλλους, κανείς δεν ετολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως τους έτρεφε μεγάλην υπόλοιψη. Ακόμη δε περισσότερον προσετίθεντο πλήθη ανδρών και γυναικών που επίστευαν εις τον Κύριο. Ακόμη και τους ασθενείς έφερναν στις πλατείες και τους έβαζαν σε κρεβάτια και φορεία ώστε όταν θα περνούσε ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του σε κάποιον από αυτούς. Μαζευότανε και κόσμος από τα σπέριξ πόλης εις την Ιερουσαλήμ και έφερναν τους ασθενείς και όσους εβασανίζονται από πνεύματα ακάθαρτα και όλοι εθεραπεύοντο. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάλιν ενώπιον του συνεδρίου. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνων έβαλαν τα χέρια τους επάνω στους Αποστόλους και τους εφυλάκησαν δημοσία. Αλλά άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε, «Πηγαίνετε, σταθείτε εις τον ναόν και μιλήστε εις τον λαόν για την νέαν αυτήν ζωήν». Όταν άκουσαν αυτό, εμπήκαν εις τον ναόν ενωρίς το πρωί και εδίδασκαν. Όταν δε έφτασε ο αρχιερεύς και η ακολουθία του, συνεκάλεσαν το συνέδριο και όλην την Γερουσίαν την Ισραηλιτική και έστειλαν εις την φυλακή για να τους φέρουν. Αλλά όταν επήγαν οι υπηρέτε, δεν τους ευρήκαν εις την φυλακή και γύρισαν πίσω και ανέφεραν. Ευρήκαμε την φυλακή κλεισμένη με μεγάλη ασφάλεια και τους φύλακας να στέκονται μπρος στις πόρτες. Όταν όμως τις ανοίξαμε, δεν ευρήκαμε μέσα κανένα. Μόλις άκουσαν αυτό, ο ιερεύς και ο αξιωματικός του ναού και οι αρχιερείς ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία εξαιτίας των και δια τα συνεπίες που θα είχε αυτό. Ήρθε όμως κάποιος και τους ανήγγειλε. Οι άνδρες που εβάλατε στην φυλακή βρίσκονται εις τον ναόν και διδάσκουν τον λαόν. Τότε πήγε ο αξιωματικός με τους υπηρέτες και τους έφερε χωρίς βίαν, διότι εφοβούντον μήπως τους λιθοβολήσει ο λαός. Όταν τους έφεραν, τους οδήγησαν εις το μέσον του συνεδρίου. Και ο αρχιερεύς τους ερώτησε, «Δεν σας εδώκαμεν αυστηρήν διαταγή να μην διδάσκετε περί του ονόματος αυτού? Και εσείς εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ με την διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε σε εμάς την ευθύνη δια των θάνατων του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθη ο Πέτρος και οι Απόστολοι. «Πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεόν παρά εις ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων μας ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σύσε σκοτώσατε, κρεμάσαντες αυτόν επί σταυρού. Τούτον ο Θεός ανύψωσε δια της δεξιάς του εις αρχηγόν και σωτήρα, δια να δώσει στον Ισραήλ μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτών των πραγμάτων, όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν». Όταν άκουσαν αυτά, έτριζαν τα δόντια και σκέπτονται να τους σκοτώσουν. Αλλά ένα μέλος του συνεδρίου, Φαρισαίος, ονομαζόμενος Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που ετοιμάτο από όλων των λαών, εσηκώθηκε, διέταξε να οδηγήσουν έξω τους Αποστόλους για λίγη ώρα και ύστερα είπε, «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε τι μέλετε να κάνετε στους ανθρώπους αυτούς. Διότι προλίγου καιρού εμφανίστηκε ο Θευδάς, ο οποίος παρίστανε ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και ένας αριθμός ανθρώπων, περίπου 400, τον ακολούθησαν. Αλλά εφωνεύτηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διελήθησαν και εξαφανίστησαν. Ύστερα από αυτόν εμφανίστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, τα ημέρας της απογραφής, και παρέσυρε αρκετών κόσμων πίσω του. Αλλά και εκείνος εχάθηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διασκορπίστησαν. Τώρα σας λέγω, μη πλησιάζετε τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους. Διότι αν αυταίοι δέετον και όσα κάνουν είναι έργων ανθρώπινων, θα ανατραπεί. Εάν όμως είναι από τον Θεόν, δεν μπορείτε να το ανατρέψετε και μάλιστα μπορεί να βρεθείτε και θεομάχοι». Εκείνοι επίστησαν εις αυτόν και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους διέταξαν να μην μιλούν περί του ονόματος του Ιησού και τους απέλησαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, διότι εκρίθησαν άξιοι να κακοποιηθούν υπέρ του ονόματος αυτού. Και κάθε ημέρα εις τον ναόν και εις τα σπίτια δεν έπαβαν να διδάσκουν και να κηρύττουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Κεφάλαιον 6. Η εκλογή των 7. Κατά τας ημέρας αυτάς, όταν οι μαθητές επληθύνοντο, άρχισαν παράπονα των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, διότι παρημελούντο εχείρετον κατά την καθημερινή διανομή. Τότε οι 12 προσκάλεσαν όλον το σώμα των μαθητών και είπαν: «Δεν είναι σωστό να αφήσουμε εμείς των λόγων του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Αναζητήσατε λοιπόν, αδελφοί, 7 άνδρας μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης, πλήρης από Άγιον Πνεύμα και Σοφίαν, τους οποίους θα τοποθετήσουμε στο έργο αυτό, εμείς δε θα αφοσιωθούμε εις την προσευχή και εις την υπηρεσία του λόγου». Αυτά που είπαν άρεσαν σ' όλους και διάλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων πίστην και πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον, τον Πρόχωρον, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ο οποίος ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια. Αυτούς έφεραν ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω τους τα χέρια. Και ο λόγος του Θεού διαδίδεται, ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ ύφξανε πάρα πολύ, και πολλοί από τους ιερείς υπήκουαν στην πίστη. Κατηγορία εναντίον του Στεφάνου. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστην και δύναμη, έκανε τέρατα και θαύματα μεγάλα μεταξύ του λαού. Μερικοί από την συναγωγή που ελέγεται των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων και από τους καταγωμένους από την Κιλικίαν και Ασίαν, εσηκώθηκαν και συζητούσαν με τον Στέφανον, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Τότε έβαλαν κρυφά ανθρώπους να πούν: «Τον ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και κατά του Θεού». Και ξεσήκωσαν τον λαόν και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, όρμησαν επάνω του και τον άρπαξαν βιαίως και τον έφεραν εις το συνέδριο. Παρουσίασαν και ψευδομάρτυρας, οι οποίοι έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου αυτού τόπου και κατά του νόμου, διότι τον έχουμε να ακούσει να λέγει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταστρέψει τον τόπον αυτόν και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωκε ο Μωυσής». Και όλοι που εκάθοντο εις το συνέδριο προσήλωσαν εις αυτόν τα βλέμματα και είδαν το πρόσωπον του να είναι σαν πρόσωπον αγγέλου. Κεφάλαιον 7.
Ομιλία του Στεφάνου. Είπε τότε ο αρχιερεύς: «Έτσι έχουν τα πράγματα». Ο δε Στέφανος είπε: «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο ένδοξος Θεός εφανερώθηκε εις τον πατέρα μας Αβραάμ, όταν ήτο εις την Μεσοποταμίαν, πριν κατοικήσει στην Χαράν, και του είπε: «Φύγε από την χώρα σου και από τους συγγενείς σου, και έλα εις χώραν που θα σου δείξω». Τότε έφυγε από την χώρα των Χαλδαίων και κατόκισε στην Χαράν. Από εκεί, μετά τον θάνατον του πατέρα του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει στην χώραν αυτήν εις την οποία σεις τώρα κατοικείτε. Δεν του έδωκε όμως κληρονομίαν εις αυτήν ούτε ένα βήμα, αλλά υποσχέθηκε να την δώσει ως ιδιοκτησίαν εις αυτόν και τους απογόνους του ύστερα από αυτόν, αν και δεν είχε παιδί. Εμίλησε δε ο Θεός ως εξής: «Οι απόγονοί του θα είναι σαν ξένοι εις ξένην χώραν, τις οποίες οι κάτοικοι θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί 400 χρόνια, και το έθνος εις το οποίο θα γίνουν δούλοι θα το κρίνω εγώ», είπε ο Θεός, «και ύστερα θα βγουν και θα μελατρεύσουν εις τον τόπον αυτόν», και του έδωκε την διαθήκη της περιτομής, και έτσι γέννησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ και τον περιέτε με την 8η ημέρα, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχε ευθόνησαν τον Ιωσήφ και τον επόλυσαν εις την Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός ήτο μαζί του και τον έσωσε από όλες τις θλίψεις του και του έδωκε χάριν και σοφίαν ενώπιον του Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ο οποίος τον διόρισε κυβερνήτην της Αιγύπτου και ολοκλήρου του οίκου του. Ήρθε όμως πείνα εις όλην την χώρα της Αιγύπτου και την Χαναάν και στενοχώρια μεγάλη, και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τρόφιμα. Αλλά ο Ιακώβ άκουσε ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτον και έστειλε εκεί τους πατέρες μας την πρώτην φορά. Την δευτέραν φοράν εφανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και έτσι έγινε γνωστόν εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Τότε ο Ιωσήφ έστειλε και προσκάλεσε τον πατέρα του Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του 75 ψυχές. Και κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτον και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας. Και έφεραν τα οστά των εις την Σιχέμ και τα έβαλαν εις το μνήμα το οποίο είχε αγοράσει ο Αβραάμ με χρήματα από τους υιούς του Εμόρ του Σιχεμίτου. Καθώς δε πλησίαζε ο χρόνος της εκπληρώσεως της υποσχέσεως, την οποία με όρκον έδωκε ο Θεός εις τον Αβραάμ, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός του λαού εις την Αίγυπτον, Μέχρι ότου ήλθε άλλος βασιλεύς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός εφέρθηκε με δολιότητα προς το γένος μας και με τρόπον σκληρόν ανάγκασε τους πατέρας μας να εκθέτουν τα βρέφη τους για να μην ζήσουν. Αυτόν τον καιρόν εγεννήθηκε ο Μωυσής και ήτο ωραίος ενώπιον του Θεού. Επί τρεις μήνες ανατράφηκε εις το πατρικό του σπίτι. Όταν δεν τον άφησαν έκθετον, τον επήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της παιδί. Και εμορφώθηκε ο Μωυσής με όλην την σοφία των Αιγυπτίων, ήτο δε δυνατός εις λόγους και εις έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του ήλθε ο πόθος να επισκεφτεί τους αδελφούς του τους Ισραηλίτες. Και όταν είδε κάποιον να αδικείται, τον υπερίσπισε και εκδικήθηκε των καταπιεζόμενων φωνεύσας των Αιγύπτιων. Ενόμιζε δε ότι οι αδελφοί του εκατάλαβαν ότι ο Θεός θα τους σώσει με το χέρι του. Αυτοί όμως δεν το εκατάλαβαν. Την επομένη ημέρα εμφανίστηκε σε αυτούς όταν φιλονικούσαν και προσπάθησε να τους ειρηνεύσει λέγον: «Άνδρες, εσείς είστε αδελφοί, γιατί αδικείτε ο ένας τον άλλον?» Αλλά εκείνος που αδικούσε τον πλησίον τον έσπρωξε και του είπε: «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστήν μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως εσκότωσες χθες τον Αιγύπτιον?» Εξαιτίας των λόγων αυτών έφυγε ο Μωυσής και εγκαταστάθηκε σαν ξένος στην γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε δύο παιδιά. Και με τα 40 χρόνια εμφανίστηκε σε αυτόν στην έρημον του όρου Σινά, άγγελος Κυρίου σε πύρινη φλόγα μιας βάτου. Όταν είδε ο Μωυσής το φαινόμενο, εξεπλάγει. Ενώ δε πλησίαζε για να ειδεί καλύτερα, ήρθε εις αυτόν φωνή Κυρίου: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Τρομαγμένος ο Μωυσής δεν ετολμούσε να κοιτάξει. Τότε του είπε ο Κύριος: «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία. Είδα ασφαλώς τα βάσανα του λαού μου που είναι εις την Αίγυπτον και άκουσα τον στεναγμόν τους και κατέβηκα να τους σώσω. Τώρα έλα, θα σε στείλω εις την Αίγυπτον». Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον απαρνήθηκαν όταν του είπαν: «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστήν?» Τούτον ο Θεός, δια του αγγέλου που του φανερώθηκε εις την Βάτων, έστειλε άρχοντα και λυτρωτήν. Αυτός τους έβγαλε από την Αίγυπτον, αφού έκανε τέρατα και θαύματα εις την χώραν εκείνην και εις την Ερυθράν θάλασσαν και εις την έρημον επί 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε εις τους Ισραηλίτες: «Προφήτην θα γύρει για σας Κύριος ο Θεός σας από σας τους ιδίους, όπως ήγηρε εμέ. Αυτόν να ακούτε». Αυτός είναι εκείνος που ήτο εις την συνάθρηση του λαού εις την έρημον, με τον άγγελον που του μίλησε εις το όρο Σινά και με τους πατέρας μας, και ο οποίος παρέλαβε λόγια γεμάτα ζωήν για να μας τα δώσει. Αλλά οι πατέρες μας δεν ήθελησαν να υπακούσουν εις αυτόν, αλλά τον έδιωξαν και η καρδιά τους εστράφει πίσω εις την Αίγυπτον. Και είπαν εις τον Αρών: «Κάνε μας θεούς που να πηγαίνουν μπροστά μας. Όσον γι' αυτόν τον Μωυσήν που μας έβγαλε από την γη της Αιγύπτου, δεν γνωρίζομεν τι του συνέβη». Και κατεσκεύασαν ένα μόσχον τα ημέρας εκείνας και προσέφεραν θυσίαν εις το είδωλον και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρών των. Αλλά ο Θεός μετεστράφη και τους παρέδωκε εις το να λατρεύουν την ουράνιον στρατιάν, καθώς είναι γραμμένον εις το βιβλίο των προφητών: «Μήπως μου προσφέρατε σφάγια και θυσίας επί 40 χρόνια εις την έρημον, σεις οίκος του Ισραήλ? Περιεφέρατε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που εκάνατε για να τα προσκυνείτε. Γι' αυτό θα σας μεταφέρω πέραν από την Βαβυλώνα». Οι πατέρες μας είχαν στην έρημον την σκηνή του μαρτυρίου, όπως διέταξε ο Θεός όταν είπε στον Μωυσήν να την κατασκευάσει κατά το υπόδειγμα που είχε ειδεί. Την οποία οι πατέρες μας της επομένης γενεάς, με τον Ιησούν του Ναβί, έφεραν μαζί τους κατά την καθυπόταξη των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Θεός από προσώπου των πατέρων μας μέχρι των ημερών του Δαβίδ. Αυτός ευρήκε χάριν ενώπιον του Θεού και ζήτησε να κάνει κατοικίαν δια των Θεών του Ιακώβ. Αλλά Σολομώνητο εκείνος που του οικοδόμησε οίκον. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί ισχυροποιεί τους ναούς, καθώς ο προφήτης λέγει: «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδιών μου. Τι είδους οίκον θα μου οικοδομήσετε?» λέγει ο Κύριος. «Ή ποιος είναι ο τόπος εις αναπαύσεώς μου? Το χέρι μου δεν τα δημιούργησε όλα αυτά? Σκληροτράχυλοι με απερίθμητη καρδιά και αυτιά, σεις πάντοτε αντιτίθεστε προς το πνεύμα το Άγιον, όπως οι πρόγονοί σας έτσι κι εσείς. Ποιον από τους προφήτας δεν κατεδίωξαν οι πρόγονοί σας? Εσκότωσαν εκείνους που επροφήτευσαν τον ερχομόν του δικαίου, και τώρα εγίνατε εσείς προδότε του και φωνιάδες του. Σεις που επήρατε τον νόμον εις εντολάς που εδόθησαν δι' αγγέλων, και όμως δεν τον εφυλάξατε. Θανάτωση του Στεφάνου». Ενώ άκουαν αυτά, οργίστησαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος πνεύμα Άγιον, προσήλωσε το βλέμμα του εις τον ουρανόν, και είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε:
Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιόν του ανθρώπου να στέκεται εις τα δεξιά του Θεού. Αυτοί εφώναξαν με δυνατήν φωνήν, εβούλωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν όλοι μαζί επάνω του, και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον ελιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες έβαζαν τα ενδύματά τους κοντά στα πόδια κάποιου νέου που ονομάζεται Σάβλος και ελιθοβολούσαν τον Στέφανον, ο οποίος επεκαλείτο και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Αφού δε γονάτισε, εφώναξε με φωνήν δυνατήν: «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν αυτήν». Και αφού είπε τούτο, επέθανε. Κεφάλαιον 8. Ο δε Σαύλος συγκατένευε εις τον φόνον του. Διωγμός και διασκορπισμός των χριστιανών. Την ημέραν εκείνην έγινε μεγάλος διωγμός κατά της εκκλησίας των Ιεροσολύμων και όλοι εκτός των Αποστόλων διασκορπίστησαν ανά την ύπεθρον της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Άνδρες ευσεβείς έθαψαν τον Στέφανον και τον εθρύνησαν πολύ. Ο Σαύλος δε ερήμαζε την εκκλησία. Έμπαινε στα σπίτια και αφού έσερνε δια της βίας άνδρες και γυναίκες, τους έστελε στην φυλακή. Ο Φίλιππος η Σαμάριαν. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί περιόδευαν την χώραν και εκήρυταν των λόγων. Ο δε Φίλιππος κατέβηκε εις πόλη της Σαμαρίας και εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και τα πλήθη με μια καρδιά επρόσεχαν σε όσα έλεγε ο Φίλιππος, καθώς τον άκουαν και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε. Διότι πολλοί είχαν πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έβγαιναν αφού εφώναζαν με δυνατήν φωνήν, πολλοί δε παράλυτοι και χολοί εθεραπεύτησαν και έγινε μεγάλη χαρά εις την πόλη εκείνη. Σίμων ο Μάγος. Εις την πόλη υπήρχε από αρκετών καιρών κάποιος ονομαζόμενος Σίμων, ο οποίος εξέπλητε τον λαόν της Σαμαρίας με τις μαγείες του και ισχυρίζεται ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και όλοι, μικροί και μεγάλοι, έδιναν εις αυτόν προσοχή και έλεγαν: «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Του έδιναν δε προσοχή, διότι επί αρκετών χρόνων τους είχε εκπλήξει με τις μαγείες του. Αλλά όταν επίστεψαν εις τον Φίλιππον, ο οποίος εκήρυτε περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ακόμη και αυτός ο Σίμων επίστεψε, και αφού ευαπτίστηκε έμεινε προσιλωμένος εις τον Φίλιππον και ήτο κατάπληκτος με τα θαύματα και τα σημεία που έβλεπε να γίνονται. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις Σαμάριαν. Όταν οι Απόστολοι που ήσαν στα Ιεροσόλυμα άκουσαν ότι η Σαμάρια εδέχθηκε τον λόγον του Θεού, έστειλαν εις αυτούς τον Πέτρον και τον Ιωάννη, οι οποίοι κατέβηκαν εκεί και προσευχήθηκαν για αυτούς για να λάβουν πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε ακόμη έλθει σε κανένα από αυτούς. Είχαν μόνον βαπτιστεί εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έθεταν τα χέρια επάνω τους και λάβαιναν πνεύμα Άγιον. Όταν είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων εδίδεται το πνεύμα το Άγιον, προσέφερε εις αυτούς χρήματα και είπε: «Δώστε και σε με την εξουσίαν αυτήν, δια να λαβαίνει πνεύμα Άγιον εκείνος εις τον οποίον θα έθετα επάνω του τα χέρια». Τότε ο Πέτρος του είπε: «Το χρήμα σου να χαθεί μαζί με σένα, διότι ενόμισες ότι είναι δυνατόν να αποκτήσεις με χρήματα την δωρεάν του Θεού. Δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρωνη στο πράγμα τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησε λοιπόν από την κακία σου αυτήν και παρακάλεσε τον Θεό μήπως σου συγχωρηθεί αυτό που εσκέφθηκε η καρδιά σου, διότι σε βλέπω να βρίσκεσαι εις σχολήν πικρίας και εις δεσμά κακίας». Ο Σίμων απεκρίθη: «Παρακαλέσατε εσείς τον Θεόν για μένα, για να μην μου συμβεί τίποτε από όσα είπατε». Εκείνοι, αφού έδωσαν μαρτυρίαν και ελάλησαν τον λόγον του Κυρίου, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ο Φίλιππος και ο Αιθίωπς Ευνούχος. Τότε άγγελος Κυρίου είπε εις τον Φίλιππον: «Σήκω και πήγαινε προς νότον εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ εις την Γάζαν. Είναι δρόμος έρημος». Και σηκώθηκε και πήγε. Ένας Αιθίωπς, ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης της βασιλίσσης των Αιθιώπων, ο οποίος ήταν γενικός ταμείας της, είχε έλθει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει και επέστρεφε. Καθήμενος στο αμάξι του, εδιάβαζε τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα εις τον Φίλιππον: «Πήγαινε και προσκολήσου εις αυτό το αμάξι». Όταν ο Φίλιππος έφτασε κοντά, τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτην Ισαΐαν και του είπε: «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Αυτός δε είπε: «Πώς να μπορέσω να καταλάβω εάν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Και παρακάλεσε τον Φίλιππον να ανεβεί και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που εδιάβαζε ήταν η εξής: «Ως πρόβατον οδηγήθη στην σφαγή, και όπως ο αμνός που είναι άφωνος εμπρός εκείνων που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη έλαβε τέλος. Την δε γενεάν του ποιος θα μπορέσει να την διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από την γη». Τότε ο ευνούχος είπε εις τον Φίλιππον:
«Σε παρακαλώ, πες μου, δια ποιον λέγει αυτό ο προφήτης, δια τον εαυτόν του ή δια κάποιον άλλον?» Τότε ο Φίλιππος άνοιξε το στόμα του και, κάνοντας αρχήν από την γραφήν αυτήν, του εκήρυξε την χαρμόσυνη αγγελίαν περί του Ιησού. Καθώς δε πήγαιναν εις τον δρόμον, έφτασαν εις ένα μέρος που είχε νερό και λέγει ο ευνούχος: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος του είπε: «Εάν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται». Εκείνος απεκρίθη: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και διέταξε να σταθεί το αμάξι και κατέβηκαν και οι δύο εις το νερό, και ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον εβάπτισε. Όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππον και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος, ευάδιζε όμως τον δρόμον του χαρούμενος. Ο Φίλιππος ευρέθηκε εις την Άζωτον και διερχόμενος όλα στα πόλεις εκήρυτε το Ευαγγέλιον μέχρι ότου ήλθε εις την Κεσάριαν. Κεφάλαιον 9. Η μεταστροφή του Σαύλου. Ο Σαύλος, ο οποίος εξακολουθούσε να πνέει απειλήν και φόνων εναντίον των μαθητών του Κυρίου, ήρθε εις τον αρχιερέα και του εζήτησε επιστολάς προς τα συναγωγά της Δαμασκού, ώστε, εάν βρει ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμον αυτόν, άνδρας και γυναίκας, να τους φέρει δεμένους εις την Ιερουσαλήμ. Αλλά ενώ κατά την πορεία του επλησίαζε εις την Δαμασκόν, έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Έπεσε εις την γην και άκουσε φωνή να του λέγει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Και είπε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ καταδιώκεις. Αλλά σήκω και έμπα εις την πόλην και θα σου δηλωθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που τον συνόδευαν εστάθηκαν βουβοί, διότι άκουαν την φωνήν, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλά αν και τα μάτια του ήσαν ανοιχτά, δεν έβλεπε κανένα. Γι' αυτό τον κρατούσαν από το χέρι και τον έφεραν εις την Δαμασκόν. Επί τρεις ημέρας δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Ο Σαύλος εις Δαμασκόν. Εις την Δαμασκόν υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Ανανίας, και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε όραμα: «Ανανία». Αυτός δε είπε: «Ιδού εγώ, Κύριε». Τότε ο Κύριος του είπε: «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε ένα ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσόν. Διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνει και να βάζει το χέρι επάνω του για να αναβλέψει». Και ο Ανανίας απεκρίθη: «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ. Και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους που επικαλούνται το όνομά σου». Αλλά ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε, γιατί αυτός είναι όργανον εκλογής μου, για να φέρει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών. Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου». Ο Ανανίας έφυγε και πήγε εις το σπίτι και, αφού έβαλε τα χέρια του σε αυτόν, είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες, με έστειλε για να αναβλέψεις και γεμίσεις από πνεύμα Άγιον». Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ανέβλεψε. Ύστερα σηκώθηκε και βαπτίστηκε. Και αφού έφαγε, εδυνάμωσε. Έμεινε δε ο Σαύλος μερικές ημέρες με τους μαθητάς που ήσαν στην Δαμασκόν, και αμέσως εις τα συναγωγά σε κήρυτε τον Ιησούν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουαν και έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που εξόντωσε στην Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούνται το όνομα τούτο, και ήλθε εδώ με σκοπό να τους οδηγήσει δεμένους εις τους αρχιερείς?» Αλλά ο Σαύλος έγινε το ακόμη δυνατότερος και έφερνε η σύγχυση τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στην Δαμασκόν με τις αποδείξεις του ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Μετά παρέλευση πολλών ημερών, συνομώτησαν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν. Έγιναν όμως γνωστά εις τον Σαύλον τα σχέδιά τους. Οι Ιουδαίοι παρεφύλαταν και τα σπήλας ημέραν και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Άλλοι μαθητές τον επήραν την νύχτα και τον κατέβασαν από το τείχος μέσα σε ένα καλάθι. Ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ και Ταρσόν. Όταν ο Σαύλος έφτασε εις την Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητάς, αλλά όλοι τον εφοβούντο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως τον επήρε, τον οδήγησε εις τους Αποστόλους και διηγήθηκε εις αυτούς πώς εις τον δρόμον είδε ο Σαύλος τον Κύριον, ο οποίος του εμίλησε, και πώς εις την Δαμασκόν εκήρυξε με θάρρος εις το όνομα του Ιησού. Και είχε συχνήν επικοινωνία μαζί τους εις την Ιερουσαλήμ και με θάρρος εκήρυτε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Εμιλούσε επίσης και συζητούσε με τους Ιουδαίους, τους ομιλούντας στην ελληνική, αλλά αυτοί ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδελφοί, τον κατέβασαν εις την Κεσάριαν και τον έστειλαν εις την Ταρσόν. Εκκλησία λοιπόν εις όλην την Ιουδαίαν, την Γαλιλαίαν και την Σαμάριαν είχαν ειρήνην και κατηρτίζοντο και ευάδιζαν με φόβον του Κυρίου και επληθύνοντο με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.
Ο Πέτρος θεραπεύει τον εννέαν εις λίδαν. Ο Πέτρος, κατά την διάρκεια περιοδίας του εις όλη την περιοχή, κατέβηκε να επισκεφθεί και τους Αγίους που κατοικούσαν εις την λίδαν. Εκεί ευρήκε κάποιον που ονομάζεται Εννέας, ο οποίος ήταν κατάκητος επί 8 χρόνια, διότι ήταν παράλυτος. Και του είπε ο Πέτρος, «Εννέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της λίδας και τους Άρωνος και επέστρεψαν εις τον Κύριον. Η Δορκάς. Εις την Ιώπην υπήρχε κάποια μαθήτρια που ονομάζεται Ταβιθά, ελληνιστή Δορκάς, η οποία έκανε πολλές αγαθοργίες και ελεημοσύνες. Συνέβη κατά τα ημέρας εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δεν την έλουσαν, την έβαλαν εις το ανόγι. Επειδή η Λίδα ήταν κοντά εις την Ιώπην, οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι εκεί και του έστειλαν δύο άνδρες με την παράκληση: «Μη βραδύνεις να έλθεις και σε μας». Ο Πέτρος εσηκώθηκε και πήγε μαζί τους. Όταν έφτασε, τον οδήγησαν εις το ανόγι και παρουσιάστηκαν εις αυτόν όλες οι χείρες οι οποίες έκλαιαν και έδειχναν τα υποκάμισα και τα ενδύματα που έκανε η Δορκάς όταν ήταν μαζί τους. Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωκε το χέρι και την εσήκωσε ορθήν. Ύστερα εφώναξε τους Αγίους και τις χείρες και την παρουσίασε ζωντανήν. Αυτό έγινε γνωστόν εις όλην την Ιώπην και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Έμεινε δε ο Πέτρος αρκετάς ημέρας εις την Ιώπην, εις το σπίτι κάποιου Σίμωνος Δρυσοδέψη. Κεφάλαιον 10. Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος. Εις την Κεσάριαν υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος, εκατόνταρχος από την στρατιωτική μονάδα που ονομάζεται Ιταλική. Ήταν ευσεβής και φοβούμενος των Θεών μαζί με όλη την οικογένειά του. Έκανε πολλά σε ελεημοσύνες εις των λαών και προσευχότανε πάντοτε εις των Θεών. Μίαν ημέραν, περί την ενάτην ώραν, είδε καθαρά σε ένα όραμα άγγελον του Θεού να έρχεται προς αυτόν και να του λέγει: «Κορνήλιε». Αυτός προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν και φοβισμένος είπε: «Τι συμβαίνει, Κύριε?» Και ο άγγελος του είπε: «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβηκαν εις τον ουρανόν για να σε θυμηθεί ο Θεός. Και τώρα στείλε εις την Ιώπην άνδρας και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα Δρυσοδέψην, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις την θάλασσα». Όταν έφυγε ο άγγελος που του μιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβή από εκείνους που είχε στην υπηρεσία του, και αφού τους αφηγήθηκε όλα, τους έστειλε εις την Ιώπην. Την επομένη ημέρα, ενώ εκείνοι περπατούσαν ακόμη και επλησίαζαν εις την πόλη, ανέβηκε ο Πέτρος εις το ανόγι κατά την έκτην ώραν για να προσευχηθεί. Επίνεσε δε και ήθελε να φάγει κάτι. Ενώ του ετοίμαζαν φαγητόν, ήλθε εις έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτόν και να κατεβαίνει κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες και κατέβαινε εις την γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Και μια φωνή του εφώναξε: «Σήκω, Πέτρε, σφάξε και φάγε». Αλλά ο Πέτρος είπε: «Επουδενή λόγο, Κύριε, διότι ποτέ δεν έφαγα τίποτε μολυσμένον ή ακάθαρτον». Ήρθε πάλιν εις αυτόν φωνή δια δευτέραν φοράν: «Εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές και το αντικείμενο ανυψώθηκε πάλιν εις τον ουρανό. Ενώ ο Πέτρος ευρίσκεται εις απορίαν περί του τι άραγε σήμαινε το όραμα που είδε, οι άνδρες που είχαν σταλεί από τον Κορνήλιον, αφού ερώτησαν για το σπίτι του Σίμωνος, ήλθαν εις την εξώπορτα. Και φώναξαν για να ερωτήσουν εάν φιλοξενείται εκεί ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. Ενώ δε ο Πέτρος εσκέπτεται το όραμα, είπε εις αυτόν το πνεύμα: «Τρεις άνδρες σε ζητούν. Σήκω, κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμόν, διότι εγώ τους έχω στείλει». Ο Πέτρος κατέβηκε και είπε εις τους άνδρες: «Εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε. Ποια είναι η αιτία που ήλθατε εδώ?» Αυτοί δε είπαν: «Ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, ο οποίος έχει τέτοιαν μαρτυρίαν από όλον το έθνος των Ιουδαίων, έλαβε εντολήν από ένα Άγιον Άγγελον να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει τι έχεις να πεις». Ο Πέτρος τους εκάλεσε μέσα και τους εφιλοξένησε. Την επομένη ανεχώρησε μαζί τους και τους συνόδευσαν και μερικοί από τους αδελφούς της Ιώπης. Την άλλη ημέρα έφτασαν εις την Κεσάριαν. Ο Κορνήλιος τους επερίμενε και είχε καλέσει συγγενείς του και στενούς φίλους του.
Μόλις έφτασε ο Πέτρος, τον προϋπάνδυσε ο Κορνήλιος και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Αλλά ο Πέτρος τον σήκωσε και είπε: «Σήκω, και εγώ ο ίδιος άνθρωπος είμαι». Συνομιλών μαζί του εμπήκε στο σπίτι και βρήκε πολλούς να έχουν μαζευθεί και τους είπε: «Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται σε Ιουδαίον να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφιλον, αλλά σε μέ ο Θεός έδειξε καθαρά να μην θεωρώ κανένα άνθρωπο μολυσμένον ή ακάθαρτον. Γι' αυτό ήλθα χωρίς αντίρρηση όταν εστήλατε για μένα. Ερωτώ λοιπόν, για ποιον λόγο με προσκαλέσατε?» Και ο Κορνήλιος είπε: «Προ 4 ημερών, ενώ προσευχόμουν την 9η ώρα στο σπίτι μου, εστάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λάμπουσαν ενδυμασίαν και μου λέγει: Κορνήλιε, η προσευχή σου εισακούστηκε και ο Θεός εθυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου. Στείλε στην Ιώπην και κάλεσε τον Σίμωνα, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνος του Δυρσοδέψη, κοντά στην θάλασσα. Αυτός όταν έλθει θα σου μιλήσει. Αμέσως λοιπόν έστειλα να σε καλέσω και καλά έκανες και ήλθες. Και τώρα είμεθα όλοι εδώ παρόντες ενώπιον του Θεού, για να ακούσομεν όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να πεις». Ομιλία του Πέτρου. Τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε: «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος εκείνος που τον φοβάται και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν. Έστειλε τον λόγον του εις τους Ισραηλίτας με το χαρμόσυνον άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων. Ξέρετε τι συνέβη εις όλην την Ιουδαίαν, αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαίαν μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης. Ξέρετε δια τον Ιησούν από την Ναζαρέτ, πώς τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ο οποίος περιόδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευωμένους από τον διάβολον, διότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και εις την χώραν των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ. Αυτόν εσκότωσαν, κρεμάσαντες αυτόν εις των σταυρών. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε την τρίτην ημέραν και τον έκανε να εμφανιστεί όχι εις όλων των λαών, αλλά εις μάρτυρας που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σε εμάς, οι οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, και μας παρήγγειλε να κηρύξομεν εις τον λαόν και να δώσομεν μαρτυρίαν ότι αυτός είναι ο προορισμένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτε, ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του. Εθνικοί λαμβάνουν το Άγιον Πνεύμα και βαπτίζονται». Ενώ ο Πέτρος μιλούσε ακόμη, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω εις όλους που άκουαν τον λόγον. Και εξεπλάγησαν οι εξ Ιουδαίων πιστοί, όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εχύθηκε και εις τα έθνη, επειδή τους άκουαν να μιλούν γλώσσας και να δοξολογούν τον Θεόν. Τότε είπε ο Πέτρος: «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, ώστε να μην βαπτιστούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς?» Και τους διέταξε να βαπτιστούν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνει μερικές ημέρες. Κεφάλαιον 11. Ο Πέτρος δικαιολογεί την ενέργειά του. Οι Απόστολοι και οι αδελφοί που ήσαν εις την Ιουδαίαν άκουσαν ότι και οι εθνικοί εδέχθησαν τον λόγον του Θεού. Και όταν ανέβηκε ο Πέτρος εις τα Ιεροσόλυμα, είχαν ενδιασμούς γι' αυτόν οι πιστοί, οι προερχόμενοι από Ιουδαίους, και του έλεγαν: «Εμπήκεσαι στο σπίτι εθνικών και έφαγες μαζί τους». Ο Πέτρος άρχισε τότε να εκθέτει σε αυτούς όσα έγιναν κατά σειρά. «Εγώ», είπε, «ήμουν στην πόλη της Ιώπης και ενώ προσευχόμουν, είδα σε έκσταση όραμα, κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι, δεμένο στις 4 γωνίες, να κατεβαίνει από τον ουρανόν και να φτάνει έως εμέ. Έστρεψα το βλέμμα μου προς αυτό, το παρατηρούσα και είδα τετράποδα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Άκουσα δε φωνή να μου λέγει: Σήκω Πέτρε, σφάξε και φάγε. Εγώ όμως είπα: Επουδενή λόγο, Κύριε, διότι μολυσμένον ή ακάθαρτον δεν εμπήκε ποτέ στο στόμα μου. Η φωνή μου απεκρίθη δια δευτέραν φοράν από τον ουρανόν: Εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, δεν πρέπει εσύ να τα θεωρείς ακάθαρτα. Τούτο έγινε 3 φορές και πάλι αρπάχτηκαν όλα εις τον ουρανόν. Ακριβώς την στιγμή εκείνη ήρθαν 3 άνδρες στο σπίτι όπου έμενα, οι οποίοι ήσαν σταλμένοι σε μέ από την Κεσάριαν. Το πνεύμα τότε μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό. Ήρθαν μαζί μου και οι 6 αυτοί αδελφοί και μπήκαμε στο σπίτι του ανθρώπου. Αυτός μας είπε πώς είδε τον άγγελον ενώπιόν του στο σπίτι του και ότι του είπε «Στείλε εις την Ιώπην ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος, ο οποίος θα σου πει λόγια με τα οποία θα σωθείς εσύ και όλη η οικιακή σου». Όταν άρχισα να μιλώ, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον όπως και σε εμάς στην αρχή. Και θυμήθηκα των λόγων του Κυρίου. «Ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον». Εάν λοιπόν ο Θεός τους έδωκε την ίδια δωρεά όπως και σε εμάς, όταν επιστέψαμε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ για να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεόν? Όταν άκουσαν αυτά, ησύχασαν και εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν, ώστε και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός μετάνοιαν που οδηγεί εις ζωήν. Η Εκκλησία των Εθνικών εις Αντιόχιαν. Εκείνοι που είχαν διασπαρεί ένεκα του διωγμού που έγινε εξαιτίας του Στεφάνου, έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχίας, αλλά δεν εκήρυταν των λόγων σε κανένα παρά μόνον σε Ιουδαίους. Μερικοί από αυτούς ήσαν Κύπριοι και Κυριναίοι, οι οποίοι όταν εμπήκαν στην Αντιόχιαν εμιλούσαν εις τους Ελληνιστάς κηρύττοντες το χαρμόσυνον άγγελμα περί του Κυρίου Ιησού. Και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός επίστεψε και επέστρεψε εις τον Κύριον. Έφτασε δε η είδησης γι' αυτούς εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβαν έως την Αντιόχιαν. Όταν αυτός έφτασε και είδε την χάρη του Θεού, εχάρηκε και παρότρινε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριον με σταθερή καρδιά, διότι είτο πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Πνεύμα Άγιον και πίστην. Αρκετός δε λαός προσετέθη στον Κύριον. Τότε ο Βαρνάβας ανεχώρησε εις την Ταρσόν για να ζητήσει τον Σάβλον και όταν τον ευρύκε τον έφερε εις την Αντιόχιαν. Έμειναν δε έναν ολόκληρο χρόνο εις την Εκκλησίαν και εδίδαξαν πλήθος πολύ. Εις την Αντιόχιαν οι μαθητέ ονομάστησαν δια πρώτην φοράν χριστιανοί. Ο Βαρνάβας και ο Σάβλος αποστέλλονται εις την Ιουδαίαν. Κατά τις ημέρες αυτάς κατέβηκαν προφήτες από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχιαν. Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προείπε δια του Πνεύματος ότι θα εγίνε το μεγάλη πείνα εις όλην την Οικουμένην, η οποία και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Απεφάσισαν δε οι μαθητές να στείλει ο καθένας, ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση, βοήθειαν στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν στους πρεσβυτέρους δια του Βαρνάβα και του Σάβλου. Κεφάλαιον 12. Ο Ηρώδης διώκει την Εκκλησία. Ο Πέτρος δραπετεύει από την φυλακή. Κατ' εκείνον των καιρών, ο Ηρώδης ο βασιλεύς έβαλε χέρι σε μερικούς που ανήκαν στην Εκκλησία για να τους κακοποιήσει. Εφώνευσε με μάχηραν τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Ιωάννου. Και όταν είδε ότι αυτό επροξένησε ευχαρίστησιν εις τους Ιουδαίους, επροχώρησε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε τότε ημέρα της εορτής των Αζήμων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε στην φυλακή και τον παρέδωκε σε 4 τετράδες στρατιωτών για να τον φυλάτουν, διότι ήθελε να τον παρουσιάσει στον λαόν μετά το Πάσχα. Και έτσι ο Πέτρος εκρατείται εις την φυλακή, αλλά γίνεται από την Εκκλησία ένθερμη προσευχή για αυτόν εις τον Θεό. Την νύχτα πρώτης ημέρας κατά την οποία έμελε ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει, ο Πέτρος, δεμένος με 2 αλυσίδες, εκοιμότανε μεταξύ 2 στρατιωτών και φρουροί εμπρός στην πόρτα εφύλαταν την φυλακή. Εύνης ήρθε άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως στο κελί. Αφού εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον εξύπνησε και του είπε: «Σήκω γρήγορα». Και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και ο άγγελος του είπε: «Ζώσου και φόρεσε τα σανδάλια σου». Και το έκανε. Ύστερα του είπε: «Φόρεσε τον μανδύα σου και ακολούθησέ με». Και βγήκε έξω και τον ακολούθησε και δεν είχε συνείδηση ότι είναι αληθινόν εκείνο που έγινε το δια του αγγέλου, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Επέρασαν το πρώτον φυλάκιον και το δεύτερον και έφτασαν εις την πύλην την Σιδηράν που οδηγούσε εις την πόλην και η οποία μόνη της άνοιξε για να περάσουν. Αφού ευγήκαν, επροχώρησαν σε ένα στενό δρόμο και αμέσως ο άγγελος τον άφησε. Όταν συνήλθε ο Πέτρος, είπε: «Τώρα καταλαβαίνω ότι αληθινά έστειλε ο Κύριος τον άγγελόν του και μέσωσε από το χέρι του Ηρώδη και από κάθε τι που επερίμενε ο Ιουδαϊκός λαός». Και όταν ανεγνώρισε αυτό, επήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου, ο οποίος ονομάζεται και Μάρκος, όπου ήσαν αρκετοί μαζεμένοι και προσήφχοντο. Όταν εκτύπησε την εξωτερική πόρτα, ήρθε μια υπηρέτρια που ονομάζεται Ρόδη, για να ειδεί ποιος ήτο, Και όταν αναγνώρισε την φωνή του Πέτρου, από την χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα και τους είπε ότι ο Πέτρος ήταν έξω στην πόρτα. Αυτοί της είπαν, είσαι τρελή. Αλλά εκείνη επέμενε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε αυτοί είπαν, θα είναι ο άγγελός του. Ο Πέτρος εξακολουθούσε να χτυπά. Όταν δε άνοιξαν, τον είδαν και εξεπλάγησαν. Αφού τους έκανε με το χέρι νεύμα να σηγήσουν, τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον έβγαλε από την φυλακή και είπε, αναγγείλατε αυτό εις τον Ιάκωβον και εις τους αδελφούς. Ύστερα έφυγε και πήγε εις άλλον τόπο. Όταν εξημέρωσε, εθορυβήθησαν πολλοί οι στρατιώτε περί του τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού τον εζήτησε και δεν τον ευρήκε, ανέκρινε τους φρουρούς και διέταξε να οδηγηθούν προς εκτέλεση. Αυτός δε κατέβηκε από την Ιουδαία και παρέμενε εις την Κεσάριαν. Θάνατος του Ηρώδη. Ο Ηρώδης ήταν πολύ οργισμένος κατά των κατοίκων της Τύρου και της Σιδώνος, οι οποίοι εξ συμφώνου παρουσιάστησαν εις αυτόν, και αφού εκιάρδισαν με το μέρος τους των βλάστων των θαλαμιπόλων του βασιλέως, εζητούσαν ειρήνη, διότι η χώρα τους επρομηθεύεται τρόφιμα από την χώρα του βασιλέως. Εις ορισμένην ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλικήν στολήν, εκάθισε εις το βήμα και τους εμιλούσε δημοσία. Το δε πλήθος εφώναζε, φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου. Αμέσως άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν. Και τον έτρωγαν σκουλίκια και ξεψύχησε. Αλλά ο λόγος του Θεού ύφξανε και διεδίδετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος, αφού εξεπλήρωσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ, παραλαβώντες μαζί τους και τον Ιωάννην, ο οποίος ονομάζεται επίσης Μάρκος. Κεφάλαιον 13. Η Εκκλησία της Αντιοχίας. Εις την Εκκλησία της Αντιοχίας υπήρχαν μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που επωνομάζεται Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε συναναστραφεί τον Ηρώδην τον Τετράρχην και ο Σαύλος. Ενώ δε υπηρετούσαν τον Κύριον και ενίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον εις το έργο εις το οποίο τους προσκάλεσα». Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν και έβαλαν επάνω τους τα χέρια, τους άφησαν ελευθέρους να φύγουν. Ο Βαρνάβας και ο Σαύλος εις Κύπρον. Τότε οι απεσταλμένοι αυτοί του Πνεύματος του Αγίου κατέβηκαν εις την Σελεύκιαν και απ' εκεί έπλευσαν εις την Κύπρον. Όταν έφτασαν εις την Σαλαμίνα, εκήρυταν τον Λόγον του Θεού εις τα συναγωγάς των Ιουδαίων. Είχαν δε και τον Ιωάννην βοηθόν. Όταν είχαν διάλθει όλην την νήσον μέχρι τη Σπάφου, συνήντησαν κάποιον μάγων Ιουδαίων ψευδοπροφήτην ονομαζόμενον Βαρυϊσούν. Αυτός ήταν μαζί με τον Σέργιον Παύλον των Ανθίπατων, άνθρωπον συνετών, ο οποίος προσκάλεσε τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον και ζήτησε να ακούσει τον λόγον του Θεού. Αλλά ο Ελίμας ο μάγος, έτσι μεταφράζεται το όνομά του, αντιστεκότανε και ζητούσε να αποτρέψει τον Ανθίπατον από την πίστη. Τότε ο Σαύλος, ο γνωστός και ως Παύλος, γεμάτος Πνεύμα Άγιον, έστρεψε το βλέμμα προς αυτόν και είπε, «Σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργίαν, ιέ του διαβόλου, που εκθρέβεσαι κάθε τι καλό, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τους ίσιους δρόμους του Κυρίου? Και τώρα να, το χέρι του Κυρίου θα σε χτυπήσει. Θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις τον ήλιον επί ένα διάστημα». Αμέσως δε έπεσε επάνω του θαμπάδα και σκοτάδι και περιεφέρετο εδώ και εκεί ζητώντας να τον οδηγήσουν από το χέρι. Όταν ο Ανθίπατος είδε το γεγονός, επίστεψε και ήταν κατάπληκτος δια την διδασκαλία του Κυρίου. Εις Αντιόχιαν της Πισιδίας. Κήρυγμα του Παύλου προς τους Ιουδαίους. Ο Παύλος και όσοι ήσαν μαζί του ανεχώρησαν από την Πάφων και ήλθαν εις την Πέργην της Παμφυλίας, αλλά ο Ιωάννης τους άφησε και επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Από την Πέργην επροχώρησαν και έφτασαν εις την Αντιόχιαν της Πισιδίας, την δε ημέραν του Σαββάτου εμπήκαν στην συναγωγή και εκάθισαν. Ύστερα από την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι να τους πούν, «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε να πείτε τίποτε προς νουθεσίαν του λαού, πέστε το». Ο Παύλος εσηκώθηκε, έκανε νεύμα με το χέρι του και είπε, «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούστε. Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού εδιάλεξε τους πατέρας μας και ανύψωσε τον λαόν όταν έμεναν σαν ξένοι εις την γη της Αιγύπτου και τους έβγαλε από εκεί με δύναμη μεγάλη. Επί 40 περίπου χρόνια υπέφερε τους κακούς των τρόπους εις την έρημον. Ύστερα εξολόθρευσε εις την Χαναάν 7 έθνη, την χώρα των οποίων τους έδωκεν ως κληρονομίαν. Κατόπιν, επί 450 περίπου χρόνια, έδωκε κριτάς μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. Από τότε εζήτησαν βασιλέα και τους έδωκεν ο Θεός τον Σαούλ, τον ιόν του Κις από την φυλήν του Βενιαμίν, επί 40 χρόνια. Και μετά την απομάκρυνσή του, ήγηρε τον Δαβίδ δια βασιλέα τον, δια τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρία. Ευρήκα τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος από τους απογόνους του οποίου ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, έφερε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν. Πριν δε έλθει, είχε ήδη κηρύξει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας εις όλων των λαών του Ισραήλ. Και όταν ο Ιωάννης ήτο προς το τέλος της αποστολής του, έλεγε: «Ποιος νομίζετε ότι είμαι? Όχι, δεν είμαι εγώ. Αλίστερα από εμέ έρχεται ένας του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα από τα πόδια του. Άνδρες αδελφοί, απόγονοι του Αβραάμ και όσοι μεταξύ σας είστε εκ των φοβουμένων των Θεών, σε εσάς εστάλει το κήρυγμα της σωτηρίας αυτής. Διότι οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες των ηγνώησαν αυτόν και έτσι καταδικάσαν τις αυτόν, επραγματοποίησαν τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατον και χωρίς να βρουν καμία αιτία θανάτου, εζήτησαν από τον Πιλάτον να θανατωθεί. Όταν εξεπλήρωσαν όλα όσα είχαν γραφεί δι' αυτόν, τον κατέβασαν από τον Σταυρόν και τον έβαλαν σε μνημείο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε εκ νεκρών και κατά το διάστημα πολλών ημερών εφανερώθηκε εις εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από την Γαλιλαία εις την Ιερουσαλήμ και οι οποίοι είναι μάρτυρές του εις των λαών. Και εμείς σας φέρομεν το χαρμόσυνον άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωκε ο Θεός εις τους πατέρας την επραγματοποίησε σε εμάς τους απογόνους των με το να αναστήσει τον Ιησούν, όπως είναι γραμμένον και στον δεύτερο ψαλμό. «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ότι δε τον ανέστησε εκ νεκρών για να μην επιστρέψει ποτέ εις την φθοράν, το είπε ως εξής: θα σας δώσω τα σιεράς και βεβαίας ευλογίας που υποσχέθηκα εις τον Δαβίδ. Δια τούτο και εις άλλων ψαλμών λέγει: δεν θα επιτρέψεις ως υιός σου να ειδεί φθοράν. Και ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε εις τον καιρόν του τα σχέδια του Θεού, επέθανε και ενταφιάστηκε κοντά εις τους πατέρας του και εγνώρισε φθοράν, εκείνος όμως που ο Θεός ανέστησε δεν είδε φθοράν. Μάθετε λοιπόν, άνδρες αδελφοί, ότι δι' αυτού κηρύτεται σε εσάς άφεση αμαρτιών και δι' αυτού καθένας που πιστεύει δικαιώνεται από όλα όσα δεν μπορούσατε να δικαιωθείτε με τον Μωσαϊκό νόμο. Προσέχετε λοιπόν, μη τυχόν πραγματοποιηθεί σε εσάς εκείνο που ελέγχθη από τους προφήτες. Ιδέτε εσείς οι καταφρονητέ, θαυμάσατε και αφανιστείτε, διότι εγώ κάνω ένα έργο εις τα σημέρα σας, έργο που ποτέ δεν θα το πιστέψετε εάν κάποιος σας το διηγηθεί. Ενώ έβγαιναν από την συναγωγή των Ιουδαίων, οι εθνικοί παρακαλούσαν να τους κηρυχθούν τα λόγια αυτά κατά το επόμενο Σάββατον. Όταν διελήθη η συναγωγή, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους εις τον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, οι οποίοι τους εμιλούσαν και τους έπειθαν να μένουν στερεοί εις την χάριν του Θεού. Οι Απόστολοι στρέφονται εις τα έθνη. Το επόμενο Σάββατον σχεδόν όλη η πόλη σε μαζεύθηκε για να ακούσει τον Λόγον του Θεού. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι είδαν τα πλήθη, κατελήφθησαν από φθόνων και με υβριστική γλώσσα έφερναν αντιρρήσεις εις όσα έλεγε ο Παύλος. Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας γεμάτοι θάρρος είπαν: «Ήτο αναγκαίον να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποκρούετε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους της αιωνίου ζωής, στρεφόμεθα τώρα προς τα έθνη. Διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος. Σε έχω θέσει να είσαι φως στα έθνη, να είσαι το μέσον σωτηρίας μέχρι σε σχάτων της γης». Όταν άκουσαν αυτά οι εθνικοί, εχάρισαν και εδέχθησαν τον λόγον του Κυρίου και επίστεψαν όσοι είχαν ταχθεί η ζωή αιώνιον, ο δε λόγος του Θεού διεδίδετο σ' όλην την χώρα. Άλλοι Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα σευσεβείς γυναίκας και τα γυναίκας καλής τάξεως και τους προύχοντας της πόλεως και ήγεραν διωγμών εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έδιωξαν έξω από τα όρια του. Αυτοί, αφού ετείναξαν εναντίον τους την σκόνη των ποδιών τους, ήρθαν εις Ικόνιον. Οι δε μαθητέ ήσαν γεμάτοι χαράν και πνεύμα Άγιον. Κεφάλαιον 14. ο Παύλος και ο Βαρνάβας εις Ικόνιον. Εις το Ικόνιον παρομοίως εμπήκαν στην συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν με τέτοιον τρόπο, ώστε μεγάλο πλήθος από Ιουδαίους και Έλληνας επίστεψαν. Οι Ιουδαίοι όμως, που δεν επίθοντο, ξεσήκωσαν τους εθνικούς και δηλητηρίασαν τα σκέψεις των κατά των αδελφών. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν εκεί και μιλούσαν με θάρρος, εμπιστευόμενοι στον Κύριον, ο οποίος επιβεβαίωνε τον λόγον της χάριτός του με τα θαύματα και τα τέρατα που εγίνοντο δια των χειρόντων. Διαιρέθηκε δε ο πληθυσμός της πόλεως, και άλλοι μεν ήσαν με τους Ιουδαίους, άλλοι δε με τους Αποστόλους. Όταν δε και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι, μαζί με τους άρχοντάς των, εκινήθησαν για να τους κακοποιήσουν και τους λιθοβολήσουν, αυτοί το αντελήφθησαν και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα, και εκεί εξακολουθούσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Εις Λύστραν. Εις την Λύστραν έμενε κάποιος με αδύνατα πόδια. Ήτο χολός από την κοιλιά της μητέρας του και δεν είχε ποτέ περπατήσει. Αυτός άκουε τον Παύλο να μιλεί, και ο Παύλος, αφού τον κοίταξε προσεκτικά και είδε ότι έχει πίστη να σωθεί, είπε με δυνατήν φωνή: «Σήκω στα πόδια σου ορθώς». Και εκείνος πετάχθηκε πάνω και περπατούσε. Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνή τους και είπαν στην γλώσσα της Λυκαωνίας: «Οι θεοί υπομορφήν ανθρώπων κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήταν ο Κύριος ομιλητής. Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήταν έξω από την πόλη τους, έφερε ταύρους και στεφάνια εις τα σπήλας και ήθελε μαζί με όλων των λαών να προσφέρει θυσία. Όταν το άκουσαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ενδύματά τους και έτρεξαν μέσα εις το πλήθος φωνάζοντες: «Άνδρες, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς άνθρωποι είμεθα, ομοιοπαθείς με σας, και σας κηρύττομεν το χαρμόσυνον άγγελμα για να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια πράγματα εις τον Θεόν των ζωντανών, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Εις τας παρελθούσας γενεάς άφησε όλα τα έθνη να ακολουθούν των δικών τους δρόμων, αν και δεν άφησε τον εαυτόν του χωρίς μαρτυρίαν, διότι σας ευεργετούσε με το να στέλνει βροχήν από τον ουρανόν και από χάς καρποφόρους με το να γεμίζει με τρόφιμα και χαράν την καρδιά σας». Και με τα λόγια αυτά μόλις συνεκράτησαν τα πλήθη, ώστε να μην τους προσφέρουν θυσία. Ήρθαν όμως από την Αντιόχιαν και το Ικόνιον Ιουδαίοι, οι οποίοι αφού έπεισαν τα πλήθη και ελιθοβόλησαν τον Παύλον, τον έσυραν έξω από την πόλη, επειδή ενόμισαν ότι είχε πεθάνει. Αλλά όταν οι μαθητές τον περικύκλωσαν, εσηκώθηκε και μπήκε εις την πόλη και την επομένη ημέρα έφυγε μαζί με τον Βαρνάβαν για την Δέρβιν. Επιστροφή εις την Αντιόχιαν. Αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εις την πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητάς, επέστρεψαν εις την Λύστραν, το Ικόνιον και την Αντιόχιαν, όπου εστήριζαν τα ψυχάς των μαθητών και τους παρότριναν να μένουν σταθεροί στην πίστην, λέγοντες ότι πρέπει να περάσομεν από πολλάς θλίψεις για να μπούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Αφού δε διόρισαν πρεσβυτέρους εις κάθε εκκλησίαν, με προσευχήν και νηστείαν τους αφιέρωσαν εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστέψει. Κατόπιν επέρασαν από την Πισιδίαν και ήλθαν εις την Παμφυλίαν, και αφού εκήρυξαν τον λόγον εις την Πέργην, κατέβηκαν εις την Ατάλιαν και απ' εκεί απέπλεψαν εις την Αντιόχιαν, από όπου είχαν παραδοθεί εις την χάριν του Θεού δια το έργον το οποίον εξεπλήρωσαν. Όταν έφτασαν, συνεκέντρωσαν την εκκλησίαν και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς και ότι άνοιξε εις τους εθνικούς πόρτα πίστεως. Έμειναν δε εκεί αρκετών χρόνων μαζί με τους μαθητάς. Κεφάλαιον 15. Οι χριστιανοί που προέρχονται από εθνικούς και ομοσαϊκός νόμος. Μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία εδίδασκαν τους αδελφούς ότι εάν δεν περιτέμνονται κατά το έθιμον του Μωυσέως, δεν μπορούν να σωθούν. Επειδή δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν φιλονικίαν και συζήτησιν πολλήν μαζί τους, εκανόνισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς προς τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ για το ζήτημα αυτό. Αφού η Εκκλησία τους κατεβόδασε, διήρχοντο την Φινίκην και την Σαμάριαν και διηγούντο την επιστροφή των εθνικών. Αυτό επροξενούσε μεγάλην χαράν εις όλους τους αδελφούς. Όταν δε έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ, τους υπεδέχθη η Εκκλησία και οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς. Ξεσηκώθηκαν όμως μερικοί από την αίρεση των Φαρισαίων, οι οποίοι είχαν πιστέψει και έλεγαν: «Πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως». Σύνοδος εις Ιερουσαλήμ. Τότε εμαζεύτηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το ζήτημα αυτό. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, γνωρίζετε ότι ο Θεός από τα πρώτα ημέρας εδιάλεξε μεταξύ μας εμέ για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών, διότι τους έδωκε πνεύμα Άγιον όπως και σε εμάς, και δεν έκανε καμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, διότι δια της πίστεως εκαθάρισε τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζετε τον Θεόν, βάζοντες ζυγόνι στον τράχυλο των μαθητών, τον οποίον ούτε οι πατέρες σας, ούτε εμείς μπορέσαμε να βαστάξουμε? Όχι, πιστεύομεν ότι δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού θα σωθούμε όπως και εκείνοι». Τότε όλο το πλήθος εσιώπησε και άκουαν τον Βαρνάβαν και τον Παύλον να διηγούνται όσα θαύματα και τέρατα έκανε ο Θεός στα έθνη δι' αυτών. Όταν αυτοί έπαυσαν να μιλούν, έλαβε τον λόγο ο Ιάκωβος και είπε: «Άνδρες αδελφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών εξήγησε πώς αρχικώς ο Θεός εφρόντισε να αποκτήσει από εθνικούς ένα λαόν που να φέρει το όνομά του. Και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, καθώς είναι γραμμένον. Ύστερα θα επιστρέψω και θα οικοδομήσω εκ νέου την πεσμένη οικία του Δαβίδ. Θα οικοδομήσω εκ νέου τα ερείπια της και θα την ανορθώσω, ώστε οι λοιποί άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριον ως και όλοι οι εθνικοί, οι οποίοι καλούνται με το όνομά μου, λέγει ο Κύριος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει όλα αυτά».
Από τους αρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστά εις τον Θεόν όλα τα έργα του. Δια τούτο έχω την γνώμη να μην φέρομεν δυσκολία εις εκείνους από τους εθνικούς που επιστρέφουν εις τον Θεόν, αλλά να τους γράψομεν να απέχουν από τον μολυσμό των ειδώλων, από την πορνείαν, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από το αίμα. Διότι ο Μωυσής, από τους αρχαίους χρόνους, έχει σε κάθε πόλη εκείνους που τον κηρύττουν, αφού διαβάζεται κάθε Σάββατον εις τα συναγωγάς. Επιστολή προς τους χριστιανούς που προέρχονται από εθνικούς. Τότε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, απεφάσισαν να διαλέξουν άνδρας από τον κύκλον τους και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλον και τον Βαρνάβαν εις την Αντιόχιαν, και διάλεξαν τον Ιούδαν, ο οποίος επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, που ήσαν προεστώτες μεταξύ των αδελφών, και έστειλαν δι' αυτόν επιστολή ως εξής: «Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετίζουν τους αδελφούς της Αντιοχίας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται από εθνικούς. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από τον κύκλον μας σας ανησύχησαν με τα λόγια τους και αναστάτωσαν το πνεύμα σας λέγοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμον, ενώ εμείς δεν τους εδώσαμε καμία εντολή, αποφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξουμε άνδρας και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλον, οι οποίοι αφιέρωσαν την ζωή τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εστείλαμε λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι και προφορικώς θα σας πούν τα ίδια. Ότι δηλαδή αποφασίστη από το Άγιον Πνεύμα και από μας να μην σας επιβληθεί κανένα περιπλέον βάρος παρά τα εξής ουσιώδη: να απέχετε από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί στα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Εάν φυλάξετε τους εαυτούς σας από αυτά, καλά θα κάνετε. Υγιένετε». Αυτοί λοιπόν έφυγαν και ήλθαν στην Αντιόχιαν, και αφού συνήθρισαν την Ολομέλιαν, παρέδωσαν την επιστολή. Όταν την εδιάβασαν, εχάρισαν, διότι τους καθησύχασε. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήσαν και αυτοί προφήτε, είπαν πολλά που ενεθάρρυναν τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν. Αφού δε έμειναν ένα διάστημα, έφυγαν με τα σευχάς των αδελφών για να μεταβούν εις εκείνους που τους είχαν στείλει. Ο Σίλας όμως αποφάσισε να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχιαν και με άλλους πολλούς εδίδασκαν και εκήρυταν των λόγων του Κυρίου. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας αποχωρίζονται. Ύστερα από ολίγας ημέρας είπε ο Παύλος εις τον Βαρνάβαν: «Ας γυρίσουμε τώρα να επισκεφθούμε τους αδελφούς μας εις όλα στα σπόλεις όπου εκηρύξαμε των λόγων του Κυρίου, για να ειδούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί του και τον Ιωάννην, που ονομάζεται επίσης Μάρκος. Αλλά ο Παύλος έκρινε καλόν να μην συμπαραλάβουν εκείνον που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφιλία και δεν επήγε μαζί τους εις το έργο. Δημιουργήθηκε ως εκ τούτου διάσταση οξία, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον. Και ο Βαρνάβας, αφού παρέλαβε τον Μάρκον, έπλευσε εις την Κύπρο. Ο δε Παύλος εδιάλεξε τον Σίλαν και έφυγε, αφού τον παρέδωκαν οι αδελφοί εις την χάριν του Θεού, διήλθε δε την Συρίαν και την Κιλικίαν και εστήριζε τας εκκλησίας. Κεφάλαιον 16. Ο Τιμόθεος προσκολάται εις τον Παύλον εις Λίστραν. Ήρθε και εις την Δέρβιν και Λίστραν. Εκεί υπήρχε κάποιος μαθητής, ονομαζόμενος Τιμόθεος, από μητέρα Ιουδαίαν, η οποία είχε πιστέψει, και από πατέρα Έλληνα. Οι αδελφοί των Λύστρων και του Ικονίου τον εκτιμούσαν πολύ. Ο Παύλος ήθελε να πάει ο Τιμόθεος μαζί του και τον επήρε και τον περιέτεμε εξαιτίας των Ιουδαίων που ευρίσκονται στα μέρη εκείνα, διότι όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλλην. Και καθώς περνούσαν από τις πόλεις, παρέδιδαν εις αυτούς τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ για να τα στηρούν. Και έτσι οι εκκλησίες στερεούντο εις την πίστην και κάθε ημέρα ύφξανε ο αριθμός των. Περιοδία του Παύλου εις την Μικράν Ασίαν. Αφού επέρασαν την Φρυγίαν και την χώρα της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν από το Άγιον Πνεύμα να κηρύξουν τον λόγον εις την Ασίαν, όταν έφτασαν εις τα μέρη της Μυσίας προσπαθούσαν να βαδίσουν προς την Βυθινίαν, αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τροάδα. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα εις τον Παύλον. Κάποιος άνδρας Μακεδόν εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγον: «Πέρασε εις την Μακεδονίαν και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, εζητήσαμεν αμέσως να φύγομεν για την Μακεδονίαν, διότι συμπεράναμεν ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρομεν εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα. Ο Παύλος αποβιβάζεται εις Φιλίππους της Μακεδονίας. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, επλέψαμεν κατευθείαν εις την Σαμοθράκην, την δε επομένην εις την Νεάπολην και απ' εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μια αποικία ρωμαϊκή, και εμείναμεν στην πόλη αυτήν μερικές ημέρες. Την ημέρα του Σαββάτου εβγήκαμε έξω από την πόλη σε μέρος κοντά εις των ποταμών, όπου ενομίζαμε ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευθεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την πόλη των Θυατήρων, ονομαζομένη Λυδία, η οποία επολούσε Πορφύραν, γυναίκα Θεοσεβής, άκουε και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει εις όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν ευαπτίστηκε αυτή και η οικιακή της, μας είπε: «Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, ελάτε να μείνετε εις το σπίτι μου», και μας επίεζε. Καθώς επηγαίναμεν εις τον τόπο της προσευχής, μας συνήντησε κάποια υπηρέτρια που είχε πνεύμα μαντικών και με την μαντία έφερνε πολλά κέρδη εις τους κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλον και εμάς και εφώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας αναγγέλουν τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος ήταν πολύ αγανακτισμένος και στραφής είπε εις το πνεύμα: «Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και εκείνη την στιγμή ευγήκε. Φυλάκισης και απελευθέρωσης του Παύλου και του Σίλα. Όταν όμως οι κύριοι της είδαν ότι εχάθηκε η ελπίδα των κερδών τους, έπιασαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έσυραν εις την αγοράν προς τα Σαρχάς, και όταν τους έφεραν εις τους στρατηγούς είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, δημιουργούν ταραχήνη στην πόλη μας. Κηρύσσουν διδασκαλίας, τας οποίας εμείς που είμεθα Ρωμαίοι δεν επιτρέπεται να τας παραδεχθούμε ή να τας εφαρμόσουμε». Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους, οι δε στρατηγοί τους εξέσχισαν τα ενδύματα και διέταξαν να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωκαν πολλά ραβδίσματα, τους έριξαν εις την φυλακή και παρήγγειλαν εις τον δεσμοφύλακα να τους φυλάτει καλά. Αυτός, αφού έλαβε τέτοιαν παραγγελίαν, τους έβαλε εις την πιο βαθιά φυλακήν και έδεσε τα πόδια τους εις το ξύλον προς ασφάλειαν. Κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνους εις τον Θεόν, και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουαν. Έξαφνα έγινε σεισμός μεγάλος, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά ελήθηκαν. Όταν εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτές τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του και επρόκειτο να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζε ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει. Αλλά ο Παύλος του εφώναξε δυνατά: «Μη κάνεις κανένα κακόνι στον εαυτό σου, διότι όλοι είμαι θα εδώ». Αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα και, τρομαγμένος, έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω και είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Εκείνοι δε είπαν: «Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς σύ και η οικιακή σου». Και εκήρυξαν τον λόγον του Κυρίου εις αυτόν και εις όλους που ήσαν εις το σπίτι του. Εκείνη την νυχτερινή ώραν τους επήρε και έπλυνε τις πληγές τους και αμέσως κατόπιν ευαπτίστηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του. Τους έφερε εις το σπίτι του, τους έδωσε φαγητόν και χαίρετο με όλους τους δικούς του για την πίστην του εις τον Θεόν. Όταν έγινε η μέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους με την εντολή: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλαξ ανήγγειλε τα λόγια αυτά στον Παύλον και του είπε: Η στρατηγία έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε εις το καλό. Ο Παύλος όμως τους είπε, «Μας έδιραν δημοσία χωρίς να έχουμε δικαστεί, αν και είμαι θα πολίτε Ρωμαίοι, μας έριξαν εις την φυλακή και τώρα θέλουν να μας βγάλουν έξω κρυφά. Α, όχι, ας έλθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν». Οι ραβδούχοι ανήγγυλαν τα λόγια αυτά εις τους στρατηγούς, οι οποίοι εφοβήθηκαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι και ήρθαν να τους καταπραΐνουν. Ύστερα τους έβγαλαν έξω και τους παρακάλεσαν να φύγουν από την πόλη. Όταν βγήκαν από την φυλακή, επήγαν στο σπίτι της Λυδίας και αφού είδαν τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν, ανεχώρησαν. Κεφάλαιον 17. Εις Θεσσαλονίκη. Αφού επέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήρθαν στην Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά την συνήθειά του, ο Παύλος τους επισκέφθηκε και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τα σγραφάς και τα σερμήνευε εξηγών ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Αυτός ο Ιησούς», έλεγε, «που εγώ σας κηρύττω, είναι ο Μεσσίας». Μερικοί από αυτούς επίστησαν και προσεκολήθησαν εις τον Παύλον και τον Σίλαν και επίσης μεγάλος αριθμός από θεοσεβείς Έλληνας και πολλάς γυναίκας καλής κοινωνικής τάξεως. Άλλοι Ιουδαίοι εκείνοι που δεν επίθοντο εζηλοτύπησαν. Επήραν μερικούς χιδαίους ανθρώπους από την αγορά και αφού οργάνωσαν οχλαγωγίαν, εθορυβούσαν εις την πόλη, ήρθαν εις το σπίτι του Ιάσονος και τους εζητούσαν για να τους οδηγήσουν εις την συνέλευση της πόλεως. Αλλά επειδή δεν τους ευρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδελφούς εις τους άρχοντας της πόλεως και εφώναζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ, και ο Ιάσον τους έχει υποδεχθεί. Όλοι αυτοί ενεργούν ενάντια προς τας διαταγάς του Κέσαρος, λέγοντες ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, ο Ιησούς». Ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως εταράχθησαν όταν άκουσαν αυτά, και αφού έλαβαν την ανάλογον εγγύηση από τον Ιάσονα και τους λοιπούς, τους απέλυσαν. Ισβέριαν. Οι αδελφοί αμέσως τη νύχτα έστειλαν τον Παύλον και τον Σίλαν εις την Βέριαν, και όταν έφτασαν επήγαν στην συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί ήσαν ευγενέστεροι από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και δέχτησαν τον λόγον με πάσαν προθυμίαν και καθημερινώς εξήταζαν τα σγραφάς για να ειδούν εάν ήσαν έτσι τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς επίστεψαν και επίσης από τα Ελληνίδας γυναίκας της καλής τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Μόλις έμαθαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης ότι και στην Βέρεια ανεκηρύχθηκε υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήρθαν και εκεί για να ξεσηκώσουν τον όχλον. Τότε οι αδελφοί έστειλαν αμέσως τον Παύλον προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος παρέμειναν εκεί. Οι οδηγοί του Παύλου τον έφεραν μέχρις Αθηνών, και αφού έλαβαν εντολή για τον Σίλαν και τον Τιμόθεο να έλθουν όσο το δυνατόν ταχύτερον, ανεχώρησαν. Εις Αθήνας. Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις Αθήνας, το πνεύμα του εξεγείρετο επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους Θεοσεβείς, και καθημερινώς στην αγορά με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήρθαν εις επαφήν μαζί του και μερικοί έλεγαν, «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλίαρος?» Άλλοι έλεγαν, «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι εκήρυται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον επήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν, «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία για την οποία μιλάς? Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις στην ακοή μας και θέλουμε να μάθουμε τι άραγε είναι αυτά». Όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν εκεί δεν είχαν διαθέσιμον χρόνον για τίποτε άλλο παρά για να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερο. Ομιλία του Παύλου επί του Αρίου Πάγου. Τότε ο Παύλος εστάθηκε εις το μέσον του Αρίου Πάγου και είπε, «Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είστε από πάσης απόψεως πολύ θρήσκοι. Διότι καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σας, ευρήκα και ένα βωμόν εις τον οποίο υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστον Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμον και όλα όσα είναι εις τον κόσμον, και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρι ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρι ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι, αυτός που δίνει εις όλους ζωήν και πνοήν και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρον το ανθρώπινον γένος από ένα αίμα για να κατοικεί εις όλην την γην, αφού όρισε ορισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των για να ζητούν τον Κύριον μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας. Διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πει, «Είμεθα και γένος του». Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης μοιάζει με χρυσών ή άργυρων ή λίθων, σκαλιστών έργων τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε ημέραν κατά την οποία μέλει να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο, άλλοι είπαν, «Θα σε ακούσομεν και πάλιν για το ζήτημα αυτό». Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολήθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης. Κεφάλαιον 18. Εις Κόρινθον. Έπειτα από αυτά ανεχώρησεν ο Παύλος από τας Αθήνας και ήλθεν στην Κόρινθον. Εκεί ευρήκε κάποιον Ιουδαίον που ονομάζεται Ακύλας και κατήγεται από τον Πόντον και ο οποίος είχε έρθει εσχάτως από την Ιταλία μαζί με την Πρίσκυλαν την σύζυγόν του, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από την Ρώμη. Τους επεσκέφθη και επειδή είχε την ίδια τέχνη έμεινε μαζί τους και εργαζότανε. Ήσαν και οι δύο σκηνοποιοί. Κάθε Σάββατον συνομιλούσε στην συναγωγή και έπειθε Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν από την Μακεδονία, ο Παύλος αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στο κήρυγμα, διακηρύττων εις τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αλλά όταν αυτοί αντετάσσοντο και τον έβριζαν, ετείναξε τα ενδύματά του και τους είπε, «Το αίμα σας ας έλθει στα κεφάλια σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τώρα θα πηγαίνω εις τους εθνικούς». Και έφυγε από εκεί και πήγε στο σπίτι κάποιου που ονομάζεται Ιούστος, ο οποίος ήταν Θεοσεβής και το σπίτι του ήταν παραπλεύρος της συναγωγής. Ο Κρίσπος ο αρχισυνάγωγος επίστεψε στον Κύριον με όλους τους οικιακούς του και πολλοί από τους Κορινθίους όταν άκουαν επίστευαν και βαπτίζονταν. Μία νύχτα είπε ο Κύριος διοράματος στον Παύλον, «Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου. Και κανείς δεν θα βάλει επάνω σου χέρι για να σε κακοποιήσει, διότι έχω πολλήν λαόν στην πόλη αυτήν». Και έτσι εκάθισε ένα χρόνο και έξι μήνες και δίδασκε μεταξύ τους των λόγων του Θεού. Γαλλίων και Παύλος. Όταν ανθύπατος της Αχαΐας ήτο ο Γαλλίων, όλοι οι Ιουδαίοι επετέθησαν σαν ένας άνθρωπος εναντίον του Παύλου και τον έφεραν εις το δικαστικό βήμα με την κατηγορία. Αυτός πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα προς τον νόμο. Ενώ δε ο Παύλος επρόκειτο να αρχίσει να μιλεί, είπε ο Γαλλίων εις τους Ιουδαίους, «Εάν επρόκειτο δια κάποιο αδίκημα ή έγκλημα, τότε φυσικά θα σας εδεχόμουν ο Ιουδαίοι. Εάν όμως είναι ζήτημα λέξεων και ονομάτων και του δικού σας νόμου, εξετάσατε το εσείς οι ίδιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι δικαστής επί αυτών των πραγμάτων». Και τους έδιωξε από το βήμα. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν τον σωστένιν των αρχισυνάγωγων και τον εκτυπούσαν εμπρός στο βήμα και ο Γαλλίων έμεινε τελείως αδιάφορος. Ο Παύλος επιστρέφει στην Συρία. Ο Παύλος, αφού έμεινε ακόμη αρκετές ημέρες, απεχαιρέτησε τους αδελφούς και έπλευσε προς την Συρία, ήσαν δε μαζί του η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Ίστας και χρεάς έκοψε τα μαλλιά του, διότι είχε τάξιμο. Όταν έφτασε εις την Έφεσον, εκείνους τους άφησε, αυτός δε εμπήκε εις την συναγωγή και συζητούσε με τους Ιουδαίους. Όταν δε τον παρεκάλεσαν να μείνει μαζί τους περισσότερων χρόνων, δεν συγκατένευσε, αλλά τους απεχαιρέτησε και είπε, «Πρέπει πάντως την εορτή που έρχεται να την κάνω εις τα Ιεροσόλυμα και θα επιστρέψω πάλιν σε εσάς, εάν θέλει ο Θεός». Και απέπλευσεν από την Έφεσον. Όταν αποβιβάστηκε εις την Κεσάριαν, ανέβηκε και χαιρέτησε την Εκκλησίαν και ύστερα κατέβηκε εις την Αντιόχειαν. Αφού έμεινε εκεί ο λίγων καιρών, έφυγε και διήρχε το κατά σειράν την χώραν της Γαλατίας και την Φρυγίαν, στηρίζον όλους τους μαθητάς. Ο Απολλός εις την Έφεσον. Κάποιος Ιουδαίος που ονομάζεται ο Απολλός, Αλεξανδρινός στην καταγωγή, είχε έλθει στην Έφεσον. Ήτο ανήρ εύγλωτος και δυνατός εις τας γραφάς. Αυτός είχε κατηχηθεί στην διδασκαλία του Κυρίου και με πνεύμα θερμών εμιλούσε και εδίδασκε με ακρίβεια τα σχετικά με τον Κύριον, αν και εγνώριζε μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Εμιλούσε με θάρρος εις την συναγωγή, όταν δεν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσχυλα, τον επήραν κοντά τους και του ανέπτυξαν ακριβέστερα την διδασκαλία του Θεού. Επειδή ήθελε να μεταβεί στην Αχαΐαν, οι αδελφοί τον ενεθάριναν και έγραψαν εις τους εκεί μαθητάς να τον δεχθούν, όταν δε έφτασε, πολύ εβοήθησε εκείνους που είχαν πιστέψει δια της χάριτος του Θεού, διότι με δύναμην ανεσκεύαζε τους Ιουδαίους δημοσία και απεδείκνυε δια των γραφών ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς. Κεφάλαιον 19. Μαθητέ του Ιωάννου του Βαπτιστού εις την Έφεσον. Ενώ ο Απολός ήτο εις την Κόρινθον, ο Παύλος επέρασε τα Μεσόγεια μέρη και ήλθε εις την Έφεσον. Εκεί ευρήκε μερικούς μαθητάς και τους ερώτησε: «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον όταν επιστέψατε?» Εκείνοι του είπαν: «Ούτε καν έχουμε να ακούσει αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον». Τότε τους είπε: «Εις τι λοιπόν εβαπτιστήκατε?» Και εκείνοι είπαν: «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Ο Παύλος τότε είπε: «Ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε εις τον λαόν να πιστέψουν εις εκείνον που έρχεται μετά από αυτόν, δηλαδή εις τον Χριστόν Ιησούν. Όταν άκουσαν αυτό, εβαπτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήρθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον και μιλούσαν γλώσσας και επροφήτευαν. Ήσαν δε όλοι περί τους 12. Ο Παύλος εις την Έφεσον. Κατόπιν ο Παύλος επήγε εις την συναγωγή και επί 3 μήνες εμιλούσε με θάρρος. Συζητούσε και έπειθε τους Ιουδαίους περί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά όταν μερικοί άρχισαν να γίνονται ισχυρογνώμονες και ειρνούντο να πιστέψουν, κακολογούνται στην διδασκαλία εμπρός εις τους ακροατάς, τότε έφυγε από αυτούς, επήρε μαζί του τους μαθητάς και είχε συζητήσεις καθημερινώς εις την σχολή κάποιου ονομαζομένου τυράννου. Αυτό συνεχίστη επί 2 χρόνια και έτσι όλοι οι κατοικούντες στην Ασία άκουσαν τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ο Θεός ενεργούσε δια του Παύλου θαύματα όχι από τα συνήθη, ώστε μανδύλια ή περιζώματα από το σώμα του εφέροντο εις τους ασθενείς και ελευθερώνοντο από τις ασθενείες των και έβγαιναν από αυτούς τα πονηρά πνεύματα. Μερικοί από τους περιοδεύοντας Ιουδαίους εξορκιστάς επεχείρησαν να προφέρουν το όνομα του Κυρίου Ιησού επάνω εις εκείνους που είχαν πνεύματα πονηρά λέγοντες: «Σας εξορκίζομεν δια του Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύσσει». Ήσαν δε 7 ιοί κάποιου συσκευά, Ιουδαίου αρχιερέως που έκαναν αυτό. Το πνεύμα των πονηρών τους απεκρίθη: «Τον Ιησούν τον ξέρω, και τον Παύλον επίσης τον ξέρω. Αλλά εσείς ποιοι είστε?» Και ο άνθρωπος που είχε το πνεύμα των πονηρών όρμησε εναντίον τους, τους κατέβαλε και τους εκακοποίησε, ώστε έφυγαν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστόν εις όλους τους Ιουδαίους και Έλληνας που κατοικούσαν εις την Έφεσον και τους κατέλαβε όλους φόβος και το όνομα του Κυρίου Ιησού εδοξάζετο. Και πολλοί από εκείνους που είχαν πιστέψει ήρχοντο και εξομολογούντο και έλεγοντας πράξεις των. Πολλοί δε από εκείνους που ισχολούντο εις την μαγείαν έφεραν τα βιβλία τους και τα έκαιαν ενώπιον όλων και υπελόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι άξιζαν 50.000 αργύρια. Έτσι ο λόγος του Κυρίου διαδίδετο και επεβάλλετο με δύναμη. Σχέδια του Παύλου. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Παύλος απεφάσισε να περάσει από την Μακεδονία και Αχαΐαν και να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και έλεγε: «Αφού μεταβώ εκεί, πρέπει να ειδώ και την Ρώμη». Και αφού έστειλε εις την Μακεδονία 2 από τους βοηθούς του, τον Δημόθεον και τον Έραστον, αυτός έμεινε ολίγων ακόμη χρόνων εις την Ασία. Ταραχή εις την Έφεσον. Κατ' εκείνον των καιρών έγινε όχι ολίγη ταραχή για την διδασκαλία. Κάποιος ονομαζόμενος Δημήτριος Χρυσοχώος, ο οποίος κατεσκεύαζε ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, έδινε εις τους τεχνίτας όχι ολίγη εργασία. Αυτός τους συγκέντρωσε μαζί με τους εργάτες της τέχνης αυτής και τους είπε: «Άνδρες, γνωρίζετε καλά ότι από την εργασία αυτήν εξαρτάται η ευημερία μας και βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε αρκετών κόσμων, όχι μόνον της Εφέσου αλλά και σχεδόν όλης της Ασίας, με το να λέγει ότι θεοί κατασκευαζόμενοι με τα χέρια δεν είναι θεοί. Όχι μόνον δε το επάγγελμά μας αυτό κινδυνεύει να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να περιφρονηθεί και να χάσει την μεγαλοπρέπειά της, αυτή την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη λατρεύει». Όταν άκουσαν αυτά, οργίστησαν και φώναζαν λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και ήτο όλη η πόλη γεμάτη ταραχήν και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο, σύροντες μαζί τους τον Γάιον και τον Αρίσταρχον Μακεδόνας συνοδοιπόρους του Παύλου. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στην συνέλευση, αλλά δεν τον άφηναν οι μαθητές. Μερικοί επίσης από τους Ασιάρχας, οι οποίοι ήσαν φίλοι του, έστειλαν προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην εκτεθεί μεταβαίνουν στο θέατρο. Εν τω μεταξύ μερικοί εφώναζαν ένα πράγμα και άλλοι άλλο, διότι η συνέλευση σε βρίσκεται η σύγχυση και οι περισσότεροι δεν εγνώριζαν γιατί είχαν συγκεντρωθεί. Μερικοί από τον όχλον έσπρωξαν προς τα εμπρός κάποιον Αλέξανδρον, τον οποίον παρουσίασαν οι Ιουδαίοι. Ο Αλέξανδρος, αφού ένευσε με το χέρι, ήθελε να απολογηθεί προς τον λαό. Όταν όμως τα πλήθεια κατάλαβαν ότι είναι Ιουδαίος, όλοι με μια φωνή εφώναζαν επί δύο περίπου ώρες. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Τότε ο γραμματεύς, αφού καθησύχασε τον όχλον, είπε: «Άνδρες Εφέσιοι, υπάρχει κανείς άνθρωπος που δεν ξέρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι ο επιμελητής του ναού της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματος που έπεσε από τον ουρανόν? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να μένετε ήσυχοι και να μην κάνετε απερίσκεπτα πράγματα. Εφέρατε τους άνδρες τούτους, οι οποίοι ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε βλασφημούν την θεά σας. Εάν επομένως ο Δημήτριος και οι συντεχνίτε του έχουν κατηγορία εναντίον κάποιου, υπάρχουν ημέρα δικάσιμοι, υπάρχουν και ανθύπατοι, ας μηνύσει ο ένας τον άλλον. Εάν όμως ζητάτε κάτι άλλο, αυτό θα λυθεί εις την νόμιμον συνέλευση. Διότι κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε διαστάσιν για τα σημερινά επεισόδια, αφού δεν υπάρχει καμία αιτία με την οποία να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την ταραχήν αυτήν». Και αφού είπε αυτά, διέλυσε την συνέλευση. Κεφάλαιον 20. Ο Παύλος εις Μακεδονίαν, Ελλάδα και Τροάδα. Όταν έπαυσε ο θόρυβος, ο Παύλος εκάλεσε τους μαθητάς, τους αποχαιρέτησε και έφυγε για να μεταβεί στην Μακεδονία. Αφού επέρασε από τα μέρη εκείνα και στήριξε τους χριστιανούς δια πολλών ομιλιών, ήρθε εις την Ελλάδα. Εκεί έμεινε 3 μήνες και ενώ επρόκειτο να πλέψει στην Συρία, έγινε συνωμοσία εναντίον του υπό των Ιουδαίων και δι' αυτό αποφασίστη να επιστρέψει δια της Μακεδονίας. Τον συνόδευαν δε μέχρι της Ασίας, ο Σόπατρος από την Βέριαν, από τους Θεσσαλονικείς ο Αρίσταρχος και Σέκουνδος, ο Γάιος από την Δέρβιν, ο Τιμόθεος και οι Ασιάτε Τυχικός και Τρόφιμος. Αυτοί έφυγαν πρωτύτερα και μας επερίμεναν εις την Τροάδα. Εμείς επήγαμε διαθαλάσσεις από τους Φιλίππους μετά τα σημέρα της εορτής των Αζήμων και τους συναντήσαμε εντός 5 ημερών εις την Τροάδα, όπου εμείναμεν 7 ημέρας. Ο Εύτυχος. Κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν μαζεμένοι για την κλάση του Άρτου, ο Παύλος τους εμιλούσε επειδή επρόκειτο να αναχωρήσει την άλλη ημέρα και συνέχισε την ομιλία του έως τα μεσάνυχτα. Υπήρχαν πολλές λαμπάδες στο ανόγι όπου ήμαθα μαζεμένοι. Κάποιος δε νέος, ονομαζόμενος Εύτυχος, ο οποίος εκαθόταν εις το παράθυρον, είχε καταληφθεί από μεγάλη νύστα επειδή ο Παύλος παρέτεινε την ομιλία του και, κυριευθείς υπό του ύπνου, έπεσε κάτω από τον τρίτον όροφον και τον εσήκωσαν νεκρόν. Αλλά ο Παύλος κατέβηκε, έπεσε επάνω του και αφού τον αγκάλιασε είπε: «Μη ανησυχείτε, διότι η ψυχή του είναι μέσα του». Κατόπιν ανέβηκε, έκανε την κλάση του Άρτου και έφαγε. Ύστερα εμίλησε επί αρκετών μέχρι της αυγής και ανεχώρησε. Τον νέον τον επήραν ζωντανόν και πολλοί παρηγορήθησαν. Μετάβασης εις Μίλητον. Εμείς επήγαμεν νωρίτερα εις το πλοίον και απεπλέψαμεν εις την Άσον, διότι απ' εκεί έπρεπε να παραλάβομεν τον Παύλον. Έτσι είχε κανονίσει, διότι αυτός τα επήγαινε πεζός. Όταν μας συνήντησεν εις την Άσον, τον επήραμεν εις το πλοίον και ήρθαμεν εις την Μυτιλήνη. Απ' εκεί απεπλέψαμεν και την επομένη φτάσαμεν αντίκρητης Χίου. Την άλλη ημέρα επλησιάσαμεν την Σάμον, εμείναμεν στο Τρογύλιον και την επομένη ήρθαμεν στην Μίλητον, διότι ο Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσουμε την Έφεσον για να μην χρονοτριβήσει στην Ασία. Ήτο βιαστικός για να βρίσκεται εις τα Ιεροσόλυμα, εάν του ήτο δυνατόν, την ημέρα της Πεντηκοστής. Αποχαιρετιστήριος ομιλία του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Από την Μίλητον έστειλε στην Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε: «Ξέρετε πώς έζησα μαζί σας όλων των χρόνων από την πρώτη ημέρα που επάτησα εις την Ασίαν, υπηρετών των Κύριων με πάσαν ταπεινοφροσύνην και με πολλά δάκρυα και δοκιμασίας που μου συνέβησαν από τα συνωμοσίας των Ιουδαίων. Ξέρετε ότι δεν παρέλειψα να σας πω τίποτε από όσα ήσαν για το καλό σας και να σας διδάξω δημοσία και εις τα σπίτια σας κηρύττων εντόνως και εις τους Ιουδαίους και εις τους Έλληνας μετάνοιαν εις τον Θεόν και πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Και τώρα, δεμένος από το Πνεύμα, πηγαίνω εις την Ιερουσαλήμ χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβεί εκεί, παρά μόνον ότι το Πνεύμα το Άγιον σε κάθε πόλη με βεβαιώνει ότι με περιμένουν φυλακίσεις και θλίψεις. Αλλά δεν λογαριάζω τίποτε, ούτε θεωρώ την ζωή μου πολύτιμη, αρκεί να τελειώσω τον δρόμο μου με χαρά και την υπηρεσία την οποία έλαβα από τον Κύριο Ιησούν να κηρύξω το χαρμόσυνον άγγελμα της χάριτος του Θεού. Και τώρα εγώ ξέρω ότι δεν θα είδείτε πλέον το πρόσωπό μου όλοι εσείς, μεταξύ των οποίων έμεινα και κήρυξα την Βασιλεία του Θεού. Δια τούτο σας βεβαιώ την σημερινή ημέρα ότι είμαι αθώος από το αίμα όλων σας. Διότι δεν παρέλειψα να σας διακηρύξω ολόκληρον το σχέδιο του Θεού. Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρον το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας ετοποθέτησε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε με το δικό του αίμα. Διότι ξέρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου, θα μπουν μεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα φυστούν το πίμνιον, και από εσάς τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες, οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλήθεια για να παρασύρουν τους μαθητάς, ώστε να ακολουθήσουν αυτούς. Δια τούτο να είστε άγρυπνοι και να θυμάστε ότι επί τριετίαν, νύχτα και ημέραν, δεν έπαυσα να νουθετώ τον καθένα από εσάς με δάκρυα. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτός του, ο οποίος έχει την δύναμη να αυξήσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων των αγιασμένων. Δεν επεθύμησα κανενός το χρήμα ή το χρυσάφι ή τον ρουχισμό. Ξέρετε εσείς οι ίδιοι ότι τα ανάγκα σας δικάς μου και των συντρόφων μου εξυπηρέτησαν τα χέρια μου αυτά. Σας έδειξα με κάθε τρόπον ότι έτσι, με τον κόπο της εργασίας σας πρέπει να βοηθάτε τους αδυνάτους και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού που είπε αυτός ο ίδιος. Είναι ευτυχέστερον να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Και όταν είπε αυτά, εγονάτισε με όλους και προσευχήθηκε. Όλοι τότε έκλαιαν και αγκάλιαζαν τον Παύλον και τον εφιλούσαν. Ελπίθησαν περισσότερον με εκείνο που είπε ότι δεν θα ειδούν πλέον το πρόσωπό του. Τον συνόδευσαν δε έως το πλοίο. Κεφάλαιον 21. Απομίλητον εις Τύρον. Όταν τους αποχωριστήκαμε και αναχωρήσαμε, ήρθαμε κατευθείαν εις την Κό, την δε επομένην εις την Ρόδον και απ' εκεί εις τα Πάταρα. Εκεί ευρήκαμε πλοίον που θα επήγαινε εις την Φινίκην, εις το οποίον επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε. Όταν διακρίναμε την Κύπρον, την αφήσαμε αριστερά και επλέαμε προς την Συρίαν, προσεγγίσαμε δε εις την Τύρον, διότι εκεί το πλοίο θα ξεφόρτωνε. Επήγαμε και ευρήκαμε τους μαθητάς και εμείναμε εκεί 7 ημέρες. Οι μαθητές αυτοί, υπό την έμπνευση του Πνεύματος, έλεγαν εις τον Παύλον να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν συμπληρώσαμε τις ημέρες της διαμονής μας, εφήγαμεν, όλοι δε συν γυναιξή και τέκνης μας συνόδευαν έως έξω από την πόλη. Εις το ακρογιάλι εγονατίσαμε και προσευχηθήκαμε, αφού δε αποχαιρετήσαμεν ο ένας τον άλλον, εμπήκαμε εις το πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν εις τα σπίτια τους. Εις Κεσάριαν. Επλέψαμεν το διάστημα από την Τύρον και φτάσαμεν εις την Τολεμαΐδα, όπου εχαιρετήσαμεν τους αδελφούς και μείναμεν μαζί τους μίαν ημέρα. Την άλλη ημέρα αναχωρήσαμεν και ήρθαμεν εις την Κεσάριαν, επήγαμε δε εις το σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7, και μείναμεν μαζί του. Είχε 4 θυγατέρες Παρθένους, οι οποίοι επροφήτευαν. Είχαμε μείνει εκεί αρκετές ημέρες, όταν κατέβηκε από την Ιουδαίαν κάποιος προφήτης ονομαζόμενος Άγαβος, ο οποίος όταν μας επεσκέφθη, επήρε την ζώνη του Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και είπε: «Αυτά λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Εις την Ιερουσαλήμ έτσι θα δέσουν οι Ιουδαίοι τον άνδρα εις τον οποίον ανήκει αυτή η ζώνη και θα τον παραδώσουν εις τα χέρια των εθνικών». Μόλις ακούσαμεν αυτά, εμείς και οι εντόπιοι τον παρακαλούσαμε να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Παύλος απεκρίθη: «Τι κερδίζετε με το να κλαίτε και να μουραγίζετε την καρδιά? Εγώ είμαι πρόθυμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω εις την Ιερουσαλήμ δια το όνομα του Κυρίου Ιησού». Αφού δεν επίθετο, ησυχάσαμε και είπαμε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Προς τα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από τα ημέρας αυτάς, ετοιμαστήκαμε και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς την Ιερουσαλήμ. Μαζί μας ήλθαν και μερικοί από τους μαθητάς της Κεσαρίας και έφεραν κάποιον Μνάσονα Κύπριον, παλαιόν μαθητήν, εις το σπίτι του οποίου επρόκειτο να φιλοξενηθούμε. Όταν εφτάσαμεν στα Ιεροσόλυμα, οι αδελφοί μας εδέχθησαν με χαρά. Ο Παύλος προσπαθεί να εξευμενήσει τους Ιουδαίους χριστιανούς. Την επομένη ημέρα, ο Παύλος επήγε μαζί μας να επισκεφθεί τον Ιάκωβον και ήλθαν και όλοι οι πρεσβύτεροι. Αφού τους εχαιρέτησε, τους διηγήθηκε λεπτομερώς όσα ο Θεός έκανε στους εθνικούς δια της υπηρεσίας του. Αυτοί όταν τα άκουσαν, εδόξαζαν τον Κύριον και είπαν στον Παύλον: Βλέπεις, αδελφέ, ότι πολλές χιλιάδες από τους Ιουδαίους έχουν πιστέψει και όλοι είναι ζηλωτέ του νόμου. Επληροφορήθησαν όμως για σένα ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που ζουν μεταξύ των εθνικών αποστασίαν από τον Μωυσήν, διότι τους λέγεις να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους ούτε να τηρούν τα έθιμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Χωρίς άλλο θα μαζευτεί πλήθος, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Κάνε λοιπόν ό,τι σου πούμε. Έχομεν 4 άνδρες που έχουν πάνω τους τάξιμο. Πάρε τους μαζί σου, κάνε το τυπικό του καθαρισμού μαζί τους και πλήρωσε τα έξοδά τους για το ξύρισμα της κεφαλής και έτσι όλοι θα μάθουν ότι τίποτε από όσα έχουν πληροφορηθεί για σένα δεν είναι αληθές, αλλά ότι και εσύ ο ίδιος εξακολουθείς να φυλάτεις τον νόμο. Ως προς δε τους εθνικούς που επίστεψαν, τους εγνωστοποιήσαμε με επιστολήν την απόφασή μας να μην τηρούν τίποτε από αυτά παρά να απέχουν από κρέας που έχει προσφερθεί στα είδωλα, από αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Τότε ο Παύλος επήρε τους άνδρας και την επομένη ημέρα έκανε το τυπικό του καθαρισμού μαζί τους και μπήκε εις τον ναόν, για να δηλώσει πότε θα έχουν συμπληρωθεί η ημέρα του καθαρισμού και να προσφερθεί θυσία για τον καθένα από αυτούς. Ταραχή εις τα Ιεροσόλυμα και σύλληψη του Παύλου. Όταν επρόκειτο να συμπληρωθούν 7 ημέρες, οι Ιουδαίοι που ήσαν από την Ασία τον είδαν εις τον ναόν, ξεσήκωσαν όλων των λαών και τον συνέλαβαν φωνάζοντες. Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου, ακόμη δε και Έλληνας έμπασε εις τον ναόν και μόλυνε τον Άγιον τούτον τόπον. Διότι είχαν ήδη προηγουμένως τον τρόφιμον των Εφέσιων στην πόλη μαζί του και υπέθεσαν ότι ο Παύλος τον είχε φέρει στον ναόν. Και όλη η πόλη είχε εξεγερθεί και είχε σειρεύσει λαός. Έπιασαν τον Παύλον, τον έσυραν έξω από τον ναόν και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες. Ενώ δε ζητούσαν να τον σκοτώσουν, έφτασε η είδηση στον χιλίαρχον της Φρουράς ότι ολόκληρη η Ιερουσαλήμ είναι ανάστατη. Αυτός επήρε αμέσως στρατιώτες και εκατοντάρχους και έτρεξε εναντίον τους. Όταν εκείνοι είδαν τον χιλίαρχον και τους στρατιώτες, έπαυσαν να χτυπούν τον Παύλον. Ο χιλίαρχος επλησίασε, τον έπιασε και διέταξε να δεθεί με 2 αλυσίδες. Ύστερα ερώτησε ποιος είναι και τι είχε κάνει. Μεταξύ του όχλου μερικοί εφώναζαν τούτο και άλλοι εκείνο. Επειδή δε δεν μπορούσε να μάθει την αλήθεια εξαιτίας του θορύβου, διέταξε να οδηγηθεί εις τον στρατόνα. Όταν έφτασε ο Παύλος στα σκαλιά, εδέησε να βασταχθεί από τους στρατιώτες εξαιτίας της βίας του όχλου, διότι ακολουθούσε πλήθος λαού και έκραζε. Εξαφάνισέ τον. Ενώ επρόκειτο ο Παύλος να εισαχθεί στον στρατόνα, λέγει στον χιλίαρχον: «Επιτρέπετε να σου πω κάτι?» Και εκείνος είπε: «Ώστε ξέρεις ελληνικά, δεν είσαι λοιπόν σύ ο Αιγύπτιος που επαναστάτησε προλίγων ημερών και οδήγησε εις την έρημον 4.000 τρομοκράτας?» Ο Παύλος απεκρίθη: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Ταρσόν της Κιλικίας, πολίτης όχι ασίμου πόλεως. Σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να μιλήσω εις τον λαόν». Αυτός το επέτρεψε και ο Παύλος εστάθηκε εις τα σκαλιά και ένευσε με το χέρι εις τον λαόν. Όταν επεκράτησε η ησυχία, τους προσεφώνησε εις την εβραϊκή διάλεκτον και είπε: Κεφάλαιον 22. Ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε με τώρα να απολογούμε σε σας. Όταν άκουσαν ότι τους προσφωνούσε εις την εβραϊκή διάλεκτον, ησύχασαν ακόμη περισσότερον. Και συνέχισε: Εγώ είμαι Ιουδαίος. Εγεννήθηκα εις την Ταρσόν της Κιλικίας, αλλά ανατράφηκα εις την πόλην αυτήν. Ως μαθητής του Γαμαλίλ έμαθα με ακρίβεια των πατρικών νόμων και ήμουν ζηλωτής του Θεού, καθώς είστε όλοι εσείς σήμερα. Την νέα αυτήν διδασκαλία κατεδίωξα μέχρι θανάτου και παρέδιδα αλυσοδεμένους σε φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως ο αρχιερεύς μαρτυρίδι εμέ και όλων το σώμα των πρεσβυτέρων, παρά τον οποίον έλαβα και επιστολάς προς τους συναδέλφους της Δαμασκού και πήγαινα για να φέρω εις την Ιερουσαλήμ δεμένους και εκείνους που ήσαν εκεί για να τιμωρηθούν. Ενώ ευάδιζα και πλησίαζα εις την Δαμασκόν, ευνηδίως κατά την μεσημβρίαν άστραψε γύρω μου μεγάλο φως από τον ουρανό. Έπεσα εις το έδαφος και άκουσα φωνή να μου λέγει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ απεκρίθην: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και αυτός μου είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις». Εκείνοι που ήσαν μαζί μου είδαν το φως και φοβήθηκαν. Δεν άκουσαν όμως την φωνή εκείνου που μου μιλούσε. Είπα τότε: «Τι να κάνω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε: «Σήκω, πήγαινε στην Δαμασκόν και εκεί θα σου πούν όλα όσα είναι καθορισμένα δια σε να κάνεις. Επειδή δεν έβλεπα από την λάμψη του φωτός εκείνου, με οδηγούσαν από το χέρι οι σύντροφοί μου και έτσι ήλθα εις την Δαμασκό. Κάποιος Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, ο οποίος είχε καλήν φήμη από όλους τους Ιουδαίους κατοίκους της Δαμασκού, ήρθε και στάθηκε μπροστά μου και μου είπε: «Σαούλ, αδελφέ, απόκτησε πάλιν το φως». Και αμέσως ύψωσα το βλέμμα μου προς αυτό. Αυτός δε μου είπε: «Ο Θεός των πατέρων μας σε προώρησε να μάθεις το θέλημά Του και να ειδείς τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν από το στόμα Του. Διότι θα Του είσαι μάρτης εις όλους τους ανθρώπους διόσα είδες και άκουσες. Και τώρα γιατί χρονοτριβείς, σήκω και βαπτίσου και πλύσου από τα σαμαρτία σου αφού επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου». Όταν επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν εις τον ναόν, περιέπεσα εις έκσταση και τον είδα, μου έλεγε δε: «Τρέξε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα δεχθούν την μαρτυρία σου για μένα». Και εγώ είπα: «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ εφυλάκιζα και έδερνα εις τα συναγωγάς εκείνους που επίστευαν σε σένα. Και όταν εχύνετο το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρά σου, ήμουν και εγώ παρών και συγκατένευα εις τον φόνον του και φύλαγα τα ενδύματα εκείνων που τον εφώνευαν». Και αυτός μου είπε: «Πήγαινε, διότι εγώ θα σε στείλω μακριά εις εθνικούς». Ο Παύλος επικαλείται την ιδιότητά του του Ρωμαίου πολίτου. Έως αυτό το σημείο του λόγου τον άκουαν, αλλά ύστερα άρχισαν να φωνάζουν: «Εξαφάνισε από την γη ένα τέτοιον άνθρωπο, διότι δεν πρέπει να ζει». Επειδή δε εφώναζαν και έριχναν τα ενδύματά τους και σκόρπιζαν σκόνην στον αέρα, ο χιλίαρχος διέταξε να οδηγηθεί στον στρατόνα και να τον ανακρίνουν με μαστιγώσεις, για να μάθει την αιτία για την κατακραυγή αυτήν εναντίον του. Αλλά όταν τον είχαν δέσει για να τον μαστιγώσουν, είπε ο Παύλος στον εκατόνταρχον που ήταν εκεί: «Σας επιτρέπεται από τον νόμον να μαστιγώσετε Ρωμαίον πολίτην χωρίς να έχει καταδικαστεί?» Όταν άκουσε αυτό, ο εκατόνταρχος επήγε στον χιλίαρχον και του είπε: «Πρόσεξε τι πας να κάνεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης». Ήρθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε: «Πες μου, είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Αυτός δε είπε: «Ναι». Και ο χιλίαρχος απεκρίθη: «Εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα το δικαίωμα τούτο του πολίτου». Ο Παύλος είπε: «Εγώ όμως το έχω εκ γενετής». Τότε απεσύρθησαν αμέσως εκείνοι που επρόκειτο να τον ανακρίνουν, και ο ίδιος ο χιλίαρχος εφοβήθηκε όταν είδε ότι ο Παύλος είναι Ρωμαίος πολίτης και τον είχε δέσει. Ο Παύλος απολογείται ενώπιον του συνεδρίου. Την άλλη ημέρα, επειδή ήθελε να μάθει ακριβώς δια ποιαν αιτίαν κατηγορείται από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να συνέλθουν οι αρχιερείς και ολόκληρον το συνέδριόν τους. Ύστερα έφερε κάτω τον Παύλον και τους τον παρουσίασε. Κεφάλαιον 23. Ο Παύλος έριξε το βλέμμα του εις το συνέδριον και είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού έως σήμερα με τελείως αγαθήν συνείδηση». Ο αρχιερεύς Ανανίας τότε διέταξε εκείνους που εστέκον το πλησίον του να τον χτυπήσουν εις το στόμα. Ο Παύλος τότε του είπε: «Ο Θεός θα χτυπήσει σε, τύχη ασβεστομένε. Κάθεσαι εκεί για να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμον, και όμως παραβαίνεις τον νόμον και διατάσσεις να με χτυπήσουν». Εκείνοι που εστέκον το πλησίον του είπαν: «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις?» Και ο Παύλος είπε: «Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς, διότι είναι γραμμένον να μην κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Όταν ο Παύλος αντελήφθη ότι μία μερίς ήσαν Σαδουκαίοι και οι άλλοι Φαρισαίοι, εφώναξε στο συνέδριον: «Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, Υιός Φαρισαίου. Δια την ελπίδα και την ανάσταση των νεκρών εγώ δικάζομαι». Όταν είπε αυτό, έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εδιχάστηκε το συνέδριον. Οι μεν Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει ανάσταση, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα, οι δε Φαρισαίοι παραδέχονται και τα δύο. Έγινε θόρυβος μεγάλος, και σηκώθηκαν οι γραμματείς της μερίδος των Φαρισαίων και φιλονικούσαν λέγοντες: «Κανένα κακό δεν βρίσκομαι στον άνθρωπον αυτόν. Εάν του μίλησε κάποιο πνεύμα ή κάποιος άγγελος, ας μην πολεμούμε εναντίον του Θεού». Επειδή δε έγινε μεγάλη φιλονικία, ο χιλίαρχος εφοβήθηκε μήπως διασπαράξουν τον Παύλον, και διέταξε το στράτευμα να κατεβεί, να τον πάρουν από αυτούς δια της βίας και να τον φέρουν εις τον στρατόνα. Την επομένη νύχτα παρουσιάστηκε εις αυτόν ο Κύριος και του είπε: «Έχε θάρρος, Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες για μένα εις την Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να δώσεις μαρτυρίαν και εις την Ρώμη». Συνωμοσία των Ιουδαίων εναντίον του Παύλου. Όταν εξημέρωσε, μερικοί από τους Ιουδαίους συνωμότησαν και ορκίστησαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου σκοτώσουν τον Παύλο. Ήσαν δε περισσότεροι από 40 εκείνοι που έκαναν την συνωμοσία αυτήν. Και πήγαν στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπαν: «Εδεσμευθήκαμε με όρκον να μην γευθούμε τίποτε έως ότου σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν, σεις και το συνέδριον, ειδοποιήσατε τον Χιλίαρχον να σας τον παρουσιάσει αύριον με την δικαιολογία ότι θα εξετάσετε ακριβέστερα την υπόθεσή του. Εμείς δε, πριν πλησιάσει, θα είμεθα έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Αλλά ο ιός της αδελφής του Παύλου άκουσε την ενέδραν, επήγε στον στρατόνα, εμπήκε μέσα και το ανέφερε στον Παύλο. Ο Παύλος εκάλεσε ένα από τους εκατοντάρχους και του είπε: «Οδήγησε αυτόν τον νέον στον Χιλίαρχον, διότι έχει να του πει κάτι». Ο εκατόνταρχος τον επήρε και τον οδήγησε εις τον Χιλίαρχον και είπε: «Ο Παύλος που είναι φυλακισμένος με κάλεσε και μου είπε να φέρω αυτόν τον νέον σε σένα, διότι έχει κάτι να σου πει». Ο Χιλίαρχος τον έπιασε από το χέρι, τον επήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Τι έχεις να μου πεις?» Αυτός δε είπε: «Οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν να φέρεις τον Παύλον αύριον εις το συνέδριον, με την δικαιολογία ότι θέλουν να μάθουν ακριβέστερα γι' αυτό. Αλλά μη τους πιστέψεις, διότι τον παραμονεύουν περισσότεροι από 40 άνδρες, οι οποίοι ορκίστησαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου τον σκοτώσουν, και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν τη συγκατάθεσή σου». Ο Χιλίαρχος απέλυσε τον νέον με την εντολή: «Να μην πεις σε κανένα ότι μου τα εφανέρωσες». Ο Παύλος αποστέλλεται εις Κεσάριαν. Ύστερα εκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους και τους είπε: «Ετοιμάστε από την τρίτη νυχτερινή ώραν 200 στρατιώτες για να μεταβούν έως την Κεσάριαν μαζί με 70 υπείς και 200 λογχοφόρους. Να έχουν και ζώα για να καθίσει ο Παύλος και να τον φέρουν με ασφάλειαν εις τον Φίλικα τον ηγεμόνα». Έγραψε και επιστολή η οποία είχε τον εξής τύπον: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στέλνει χαιρετισμούς εις τον εξοχότατον ηγεμόνα Φίλικα». Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη από τους Ιουδαίους και πρόκειτο να τον σκοτώσουν, ότε επενέβη με τους στρατιώτες και τον έσωσα, επειδή έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Επειδή δε ήθελα να μάθω δια ποιαν αιτίαν τον κατηγορούσαν, τον επήρα κάτω εις το συνέδριόν τους. Και είδα ότι κατηγορείται δια ζητήματα του νόμου των, αλλά δεν υπήρχε καμία κατηγορία εναντίον του που να τιμωρείται με θάνατον ή φυλάκιση. Επειδή όμως μου εγνωστοποιήθη ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση των Ιουδαίων εναντίον του, τον έστειλα αμέσως προσέ και παρήγγειλα επίσης στους κατηγόρους να πούν ενώπιόν σου ό,τι έχουν εναντίον του. Υγείενε». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με την διαταγή που είχαν, επήραν τον Παύλον και τον έφεραν την νύχτα εις την αντιπατρίδα, την άλλη δε ημέραν άφησαν τους υπείς να πορευθούν μαζί του, αυτοί δε επέστρεψαν εις τον στρατόνα. Εκείνοι, όταν ήλθαν εις την Κεσάριαν, έδωκαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του παρουσίασαν τον Παύλο. Ο ηγεμόν εδιάβασε την επιστολή και τον ρώτησε από ποιαν επαρχίαν είναι. «Όταν έμαθε ότι είναι από την Κιλικίαν, θα σε ανακρίνω», είπε, «όταν έλθουν και οι κατήγοροι σου». Διέταξε δε να τον έχουν υποφρούρηση εις το διοικητήριο του Ηρώδη. Κεφάλαιον 24. Ο Παύλος δικάζεται από τον Ρωμαίον ηγεμόνα Φίλικα. Μετά πέντε ημέρας κατέβηκε ο αρχιερεύς Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και κάποιων δικηγόρων τέρτυλων και διατύπωσαν κατηγορίες στον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Όταν δε αυτός εκλήθη, άρχισε ο τέρτυλος να τον κατηγορεί λέγον: «Το ότι χάρη σε σέ, εξοχότατε Φίλιξ, απολαμβάνομεν αδιάκοπον ειρήνην και ότι γίνονται έργα εις το έθνος τούτο χάρη στην πρόνοιάν σου, με κάθε τρόπον και παντού το αναγνωρίζομεν με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δια να μη σε κουράσω περισσότερον, σε παρακαλώ να έχεις την καλοσύνη να μας ακούσει συντόμως. Τον άνθρωπον αυτόν τον θεωρούμεν σαν πανούκλα και πρόξενον ταραχής μεταξύ όλων των Ιουδαίων εις όλων των κόσμων. Είναι δε πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Ακόμη και τον ναόν επεχείρησε να μολύνει. Γι' αυτό τον επιάσαμε και ήθελαμε να τον κρίνομεν σύμφωνα με τον νόμον μας, αλλά ήλθε ο Λυσίας ο Χιλίαρχος και τον επήρε με μεγάλη βία από τα χέρια μας, διέταξε δε τους κατηγόρους του να παρουσιαστούν ενώπιόν σου. Αφού τον ανακρίνεις σύ ο ίδιος, θα μπορέσεις να μάθεις διόλα όσα εμείς τον κατηγορούμε». Την κατηγορία υπεστήριξαν και οι Ιουδαίοι, λέγοντες ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε ο Παύλος, αφού του έκανε νεύμα ο ηγεμόν να μιλήσει, είπε: «Επειδή γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής στο έθνος τούτο, απολογούμε με μεγαλύτεραν προθυμίαν δια των εαυτών μου, επειδή είσαι εις θέση να μάθεις ότι δεν επέρασαν περισσότερες από 12 ημέρες που ανέβηκα δια να προσκυνήσω εις την Ιερουσαλήμ. και δεν με βρήκα να συζητώ με κανένα ή να παρακινώ τον λαόν εις επανάσταση, ούτε εις τον ναόν, ούτε εις τα συναγωγάς, ούτε εις την πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν εκείνα που τώρα με κατηγορούν. Ομολογώ δε σε σε τούτο, ότι κατά την διδασκαλία που ονομάζουν αίρεση, έτσι λατρεύω τον Θεόν των Πατέρων μας και πιστεύω όλα που είναι γραμμένα εις τον νόμον και στους προφήτες και έχω ελπίδα εις τον Θεόν την οποίαν και αυτοί δέχονται, ότι μέλει να γίνει ανάσταση των νεκρών τόσο των δικαίων όσων και των αδίκων. Δια τούτο και εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπον να έχω πάντοτε καθαράν συνείδηση προς τον Θεόν και τους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια ήλθα για να φέρω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και να κάνω θυσίας. Κατά αυτήν την περίσταση με βρήκαν εις τον ναό να υποβάλω εις αγνισμόν, όχι μαζί με όχλων ούτε με θόρυβων, μερικοί Ιουδαίοι από την Ασία, οι οποίοι έπρεπε να παρουσιαστούν ενώπιόν σου και να με κατηγορήσουν εάν έχουν τίποτε εναντίον μου. Ή αυτοί εδώ ας πούν τι αδίκημα μου ευρήκαν, όταν παρουσιάστηκα εις το συνέδριον, εκτός από το ένα αυτό πράγμα που εφώναξα όταν έστεκα μεταξύ τους, δηλαδή «Δια την Ανάσταση των νεκρών δικάζομαι από σας σήμερα». Ο Φίλιξ αναβάλει την δίκη. Όταν άκουσε αυτά ο Φίλιξ, ανέβαλε την δίκη, διότι εγνώριζε ακριβέστερα τα σχετικά προς την διδασκαλία και είπε «Όταν κατεβεί ο Λυσίας ο Χιλίαρχος, θα αποφασίσω επί της υποθέσεώς σας». Διέταξε δε τον εκατόνταρχον να κρατεί υπό επιτήρηση των Παύλων και να του παρέχει ευκολία και να μην εμποδίζει κανένα από τους φίλους του να τον υπηρετεί ή να τον επισκέπτεται. Ύστερα από λίγες μέρες ήλθε ο Φίλιξ μαζί με την σύζυγόν του Δρουσίλαν, η οποία ήτο Ιουδαία, και καλέσε στον Παύλον τον άκουσε να του μιλεί περί πίστεως εις τον Χριστό. Αλλά όταν μιλούσε διαζητήματα δικαιοσύνης και εγκρατείας και μελούσης κρίσεως, φοβισμένος ο Φίλιξ είπε «Επί του παρόντος πήγαινε, και όταν θα έχω καιρόν θα σε καλέσω». Συγχρόνως ήλπιζε ότι θα του εδίδοντο χρήματα από τον Παύλον για να τον απολύσει. Δια τούτο τον εκαλούσε συχνά και μιλούσε μαζί του. Όταν συμπληρώθηκε διετία, τον Φίλικα διεδέχθη ο Πόρκιος Φίστος. Επειδή δε ο Φίλιξ ήθελε να κάνει χάριν εις τους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλον φυλακισμένον. Κεφάλαιον 25. Ο Παύλος δικάζεται από τον Φίστον. Ο Φίστος, τρεις ημέρες μετά τον ερχομόν του εις την επαρχία, ανέβηκε εις Ιεροσόλυμα από την Κεσάριαν. Ο αρχιερεύς δε και οι προύχοντες των Ιουδαίων διατύπωσαν εις αυτόν κατηγορίες κατά του Παύλου και τον παρακαλούσαν ζητούντες ως χάριν από αυτόν να τον καλέσει στην Ιερουσαλήμ, διότι εσχεδίαζαν ενέδραν για να τον σκοτώσουν εις τον δρόμο. Ο Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος είναι υπό επιτήρηση εις την Κεσάριαν και ότι επρόκειτο και αυτός να αναχωρήσει γρήγορα από την Ιερουσαλήμ. «Οι πρόκριτοι λοιπόν μεταξύ σας», είπε, «ας κατεβούν μαζί μου και αν υπάρχει τίποτε αξιόπινον εις τον άνθρωπον αυτόν, ας τον κατηγορήσουν». Αφού παρέμεινε μεταξύ τους περισσότερον από 10 ημέρες, κατέβηκε εις την Κεσάριαν και την άλλη ημέραν, αφού εκάθισε εις την δικαστική έδραν, διέταξε να φέρουν τον Παύλο. Όταν αυτός έφτασε, τον περιεκύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα, διατυπώνοντες πολλάς και βαρύες κατηγορίες κατά του Παύλου, τας οποίας δεν μπορούσαν να αποδείξουν, διότι ο Παύλος απολογούμενος έλεγε «Ούτε κατά του νόμου των Ιουδαίων, ούτε κατά του ναού, ούτε κατά του Κέσαρος έκανα κανένα αμάρτημα». Επειδή ο Φίστος ήθελε να κάνει χάριν στους Ιουδαίους, απεκρίθη στον Παύλον. «Θέλεις να ανεβήσεις στην Ιερουσαλήμ και να δικαστείς εκεί δια τας κατηγορίας αυτάς ενώπιόν μου?» Αλλά ο Παύλος είπε «Βρίσκομαι ενώπιον δικαστηρίου του Κέσαρος όπου πρέπει να δικαστώ. Εις τους Ιουδαίους δεν έκανα κανένα κακόν, όπως πολύ καλά ξέρεις. Εάν έχω άδικον και έπραξα κάτι άξιον θανάτου, δεν ζητώ να αποφύγω τον θάνατον. Εάν όμως δεν στέκει καμία κατηγορία από εκείνες που αυτοί με κατηγορούν, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Επικαλούμε τον Κέσαρα». Τότε ο Φίστος, αφού συνομίλησε με τους συμβούλους του, απεκρίθη. «Τον Κέσαρα έχεις επικαλεστεί, εις τον Κέσαρα θα μεταβείς». Αγρίπας και Βερνίκη. Αφού επέρασαν μερικές ημέρες, ο Αγρίπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη έφτασαν στην Κεσάριαν για να χαιρετήσουν τον Φίστον. Επειδή δε έμειναν εκεί πολλές ημέρες, ο Φίστος ανέφερε στον βασιλέα την υπόθεση του Παύλου. «Υπάρχει κάποιος», είπε, «που έχει αφαιθεί φυλακισμένος από τον Φίλικα, και όταν ήμουν στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων διατύπωσαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια των Ρωμαίων να παραδίδουν ένα άνθρωπον εις θάνατον προτού ο κατηγορούμενος έχει ενώπιόν του τους κατηγόρους και λάβει ευκαιρία να απολογηθεί για την κατηγορία. Όταν λοιπόν αυτοί ήλθαν μαζί μου εδώ, χωρίς καμίαν αναβολήν, Την επομένη ημέρα, αφού εκάθισα στην δικαστική έδρα, διέταξα να φέρουν τον άνθρωπο. Όταν παρουσιάστηκαν οι κατήγοροι, δεν έφεραν καμίαν κατηγορία από εκείνες που εγώ επερίμενα, αλλά είχαν διαφοράς μαζί του διαζητήματα σχετικά με την δική τους θρησκεία και για κάποιον Ιησούν που είχε πεθάνει, αλλά ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Επειδή δεν ήξερα πώς να εξετάσω τέτοια ζητήματα, ερώτησα εάν ήθελε να μεταβεί εις τα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί. Επειδή όμως ο Παύλος επεκαλέστη να αφαιθεί εις την κρίση του Σεβαστού, διέταξα να τον φυλάτουν έως ότου τον στείλω εις τον Κέσαρα. Τότε ο Αγρίπας είπε εις τον Φίστον, «Θα ήθελα να ακούσω κι εγώ τον άνθρωπον». Αυτός δε είπε, «Αύριον θα τον ακούσεις». Την επομένη ημέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη με μεγάλην πομπήν και μπήκαν στην αίθουσα των Ακροάσεων μαζί με τους χιλιάρχους και τους προύχοντας της πόλεως και κατά διαταγήν του Φίστου έφεραν τον Παύλον. Τότε είπε ο Φίστος, «Βασιλεύ Αγρίπα και όσοι είστε εδώ παρόντες μαζί μας, βλέπετε τούτον δια τον οποίον όλος ο Ιουδαϊκός λαός παρουσιάστηκε σε μέ εις τα Ιεροσόλυμα και εδώ, φωνάζοντες ότι δεν πρέπει πλέον αυτός να ζει. Αλλά εγώ δεν ευρήκα να έχει κάνει τίποτε άξιον θανάτου, και επειδή αυτός ο ίδιος έκανε έκκληση εις τον Σεβαστόν, απεφάσισα να του τον στείλω. Αλλά δεν έχω τίποτε το βέβαιο να γράψω εις τον Κύριόν μου. Δια τούτο σας τον παρουσίασα και μάλιστα σε σέ, βασιλεύ Αγρίπα, δια να έχω κάτι να γράψω αφού γίνει η ανάκριση. Διότι μου φαίνεται παράλογο να στείλω κάποιον δέσμιον χωρίς να δηλώσω και κατηγορίες εναντίον του». Κεφάλαιον 26. Η ομιλία του Παύλου ενώπιον του Αγρίπα. Τότε ο Αγρίπας είπε στον Παύλον, «Έχεις την άδεια να μιλήσεις για τον εαυτόν σου». Και ο Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι του, άρχισε να απολογείται. «Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, βασιλεύ Αγρίπα, διότι ενώπιον σου θα απολογηθώ σήμερα διόλα όσα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, ιδίως διότι είσαι γνώστης όλων των Ιουδαϊκών εθήμων και ζητημάτων. Δια τούτο σε παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Τον τρόπον της ζωής μου από την νεότητά μου, που επέρασα από την αρχή μεταξύ του έθνους μου εις τα Ιεροσόλυμα, ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι. Ξέρουν από πολύν καιρόν, και αν θέλουν μπορούν να το βεβαιώσουν, ότι εγώ έζησα σύμφωνα προς την πιο αυστηρή αίρεση της θρησκείας μας, δηλαδή ως Φαρισαίος. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι για την ελπίδα μου εις την υπόσχεση που έγινε από τον Θεόν εις τους πατέρας μας, εις την οποία εδώδεκα φιλέ μας ελπίζουν να καταλήξουν με την αδιάκοπον λατρείαν τους ημέραν και νύχτα. Γι' αυτήν την ελπίδα κατηγορούμε, βασιλεύ Αγρίπα, από τους Ιουδαίους. Γιατί θεωρείτε από σας απίστευτον ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Και εγώ ίδιος ενόμισα ότι έπρεπε να κάνω πολλά εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα εις τα Ιεροσόλυμα, και πολλούς από τους πιστούς έκλεισα εις τα φυλακάς, λαβών την εξουσίαν από τους αρχιερείς, και όταν επρόκειτο να σκοτωθούν, έδωκα καταδικαστικήν ψήφων, και εις όλα στα συναγωγάς συχνά δια τιμωριών τους συνάγκαζα να βλασφημούν, και με υπερβολικήν μανίαν τους κατεδίωκα μέχρι και των πόλεων πέραν της Ιουδαίας. Με τέτοιες προθέσεις επήγαινα εις την Δαμασκόν, με εξουσίαν και εντολήν από τους αρχιερείς, και ενώ προχωρούσα στον δρόμο μου, βασιλεύ, το μεσημέρι είδα φως από τον ουρανό λαμπρότερον από τον ήλιον, να λάμπει γύρω μου και γύρω από εκείνους που ευάδιζαν μαζί μου. Επέσαμεν όλοι κάτω εις την γην, και τότε άκουσα φωνή να μου λέγει εις την εβραϊκήν γλώσσα, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρόν για σε να κλωτσάς το βούκεντρον». Εγώ δε είπα, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ καταδιώκεις. Αλλά σήκω και στάσω στα πόδια σου, διότι γι' αυτόν τον σκοπόν εμφανίστηκα σε σέ. Δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και για όσα είδες τώρα και για όσα θα ειδείς από εμέ. Θα σε ελευθερώνω από τον λαόν αυτόν και από τους εθνικούς, εις τους οποίους εγώ σε στέλω, δια να ανοίξεις τα μάτια τους ώστε να επιστραφούν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του Σατανά εις τον Θεόν, δια να λάβουν δια της πίστεως σε μέ άφεση αμαρτιών και μερίδα μεταξύ εκείνων που ο Θεός έκανε δικούς του». Κατόπιν τούτου, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά κήρυτα πρώτα εις τους κατοίκους της Δαμασκού και ύστερα εις τα Ιεροσόλυμα και εις όλην την χώρα της Ιουδαίας και εις τους εθνικούς, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν εις τον Θεόν, αποδεικνύοντες την μετάνοιάν τους με έργα. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν εις τον ναόν και προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Αλλά είχα την βοήθειαν του Θεού, και έτσι έως την ημέραν αυτήν στέκομαι και δίνω μαρτυρίαν σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέγω τίποτε περισσότερον από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι μέλουν να γίνουν. Δηλαδή, ότι ο Χριστός πρέπει να πάθει και ότι επειδή θα είναι ο πρώτος που θα αναστηθεί εκ νεκρών, θα εξαγγείλει το φως εις των Ιουδαϊκών λαών και εις τους εθνικούς. Ενώ έλεγε αυτά ο Παύλος απολογούμενος, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Είσαι τρελός, Παύλε. Τα πολλά γράμματα σε φέρουν στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», είπε ο Παύλος, «αλλά λέγω λόγια αληθινά και συνετά. Ξέρει καλά τα ζητήματα αυτά ο βασιλεύς, προς τον οποίον και μιλώ με θάρρος. Δεν πιστεύω ότι του διαφεύγει κανένα από αυτά τα γεγονότα, διότι δεν έχουν γίνει στα κρυφά. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτες? Γνωρίζω ότι πιστεύεις». Ο Αγρίπας είπε εις τον Παύλον: «Κοντεύεις να με πείσεις να γίνω χριστιανός?» Ο δε Παύλος είπε: «Θα ευχόμουν εις τον Θεόν, είτε εις ολίγων είτε εις μακρών χρόνων, όχι μόνον εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούουν σήμερα, να γίνουν τέτοιοι όπως είμαι εγώ, εκτός από αυτές τις αλυσίδες». Και όταν είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η Βερνίκη και όσοι εκάθονται μαζί τους, και όταν έφυγαν συνομιλούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτε άξιον θανάτου ή φυλακίσεως». Ο δε Αγρίπας είπε εις τον Φίστον: «Θα μπορούσε να είχε απολυθεί ο άνθρωπος αυτός, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα». Κεφάλαιον 27. Ο Παύλος αποπλέει για την Ρώμην. Όταν αποφασίστη να αποπλέψομεν στην Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλον και μερικούς άλλους φυλακισμένους εις κάποιον εκατόνταρχον ονομαζόμενον Ιούλιον της αυτοκρατορικής φρουράς. Επιβιβαστήκαμε εις πλοίον αδραμητινών που θα έπλεε εις λιμένας της Ασίας και ξεκινήσαμε, είχαμε δε μαζί μας τον αρίσταρχον Μακεδόνα από την Θεσσαλονίκη. Την επομένη εφτάσαμε εις την Σιδώνα και ο Ιούλιος εφέρθηκε ευγενικά προς τον Παύλον και του επέτρεψε να μεταβεί στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί εφύγαμε και επλέψαμε προς τα υπήνεμα μέρη της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι, και αφού επλέψαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, ήρθαμε εις τα μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο εκατόνταρχος ευρήκε πλοίον Αλεξανδρινών που προορίζεται δια την Ιταλία και μας επεβίβασε εις αυτό. Επί πολλάς ημέρας επλέαμεν σιγά και με δυσκολία εφτάσαμεν κοντά εις την Κνίδων. Επειδή δε ο άνεμος δεν μας επέτρεπε να προχωρήσομεν, επλέψαμεν όταν επεράσαμεν την Σαλμόνην νοτίως της Κρήτης. Πλέον δεσμεκόπων πλησίων της ακτής, ήρθαμεν σε κάποιον τόπον που ονομάζεται Καλή Λιμένες, πλησίων του οποίου ήτο η πόλη Λασέα. Επειδή είχε περάσει αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήτο επικίνδυνον, διότι και η νηστεία είχε ήδη περάσει, ο Παύλος είπε: «Άνδρες, βλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με κακοπάθειαν και με μεγάλην ζημίαν, όχι μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και της ζωής μας». Ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά εις τα λεγόμενα του Παύλου. Επειδή δε όλοι μην δεν είναι το κατάλληλος για να παραχυμάσουν, οι περισσότεροι ήσαν της γνώμης να αναχωρήσουν απ' εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν εις τον Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, ο οποίος βλέπει προς τα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά και να παραχυμάσουν εκεί. Θύελα και ναυάγιον εις Μελίτην, Μάλταν. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρώς νότιος άνεμος, ενόμισαν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους και σηκώσαντες στην Άγκυραν έπλεαν κατά μήκος της Κρήτης κοντά εις την Ακτίν. Αλύστερα από λίγο ξέσπασε εναντίον της ένας ανεμοστρόβιλος που ονομάζεται Ευροκλείδων. Επειδή δε το πλοίον συμπαρασύρθηκε και δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί, παρεδόθημεν εις τον άνεμον και παρεσυρώμεθα. Όταν δε πλέψαμεν κάτω από κάποιο νησάκι που ονομάζεται Κλάβδη, μόλις κατορθώσαμε να γίνομεν κύργοι της Λέμβου. Αφού την έσυραν επάνω, εχρησιμοποιούσαν βοηθητικά μέσα και έζωναν γύρω το πλοίον με καραβόσκινο. Επειδή δε φοβούντο μήπως πέσουν έξω εις την Σύρτην, κατέβασαν τα πανιά και σύροντο από το ρεύμα. Επειδή υποφέραμεν πολύ από την θαλασσοταραχήν, έριξαν την επομένην εις την θάλασσαν μέρος του φορτίου και κατά την τρίτην ημέραν με τα χέρια μας ρίξαμε τον εξοπλισμό του πλοίου. Επειδή δε ούτε ήλιος ούτε άστρα εφαίνοντο επί πολλάς ημέρας και μια φοβερή θύελα ήτο επάνω μας, είχε χαθεί πλέον κάθε ελπίδα να σωθούμε. Επέρασαν αρκετές ημέρες χωρίς να έχουν φάγει τίποτε, και τότε ο Παύλος εστάθηκε μεταξύ τους και είπε: «Έπρεπε, ο άνδρες, να ακούσετε εμέ και να μην αναχωρήσετε από την Κρήτη, και έτσι θα αποφεύγατε την ταλαιπωρία αυτήν και την ζημία. Και τώρα σας προτρέπω να έχετε θάρρος. Κανείς από εσάς δεν πρόκειται να χαθεί παρά μόνον το πλοίο. Διότι μου παρουσιάστηκε τη νύχτα αυτήν άγγελος του Θεού, εις τον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να παρουσιαστείς στον Κέσαρα, και ειδού, ο Θεός σου εχάρισε όλους τους συνταξιδιώτες σου. Δια τούτο έχετε θάρρος ο άνδρες. Πιστεύω εις τον Θεόν ότι έτσι θα συμβεί καθώς μου ελέγχθη. Πρέπει όμως να πέσουμε έξω σε κάποιο νησί. Την 14η νύχτα, ενώ εφερόμεθα ακόμη εις το Αδριατικόν πέλαγος, οι ναύτε κατά τα μεσάνυχτα ένιωσαν ότι κάποια ξηράει το πλησίον. Εβυθομέτρησαν, ευρήκαν 20 οργές, όταν δε πέρασε ο λίγον διάστημα και πάλιν εβυθομέτρησαν, ευρήκαν 15 οργές. Επειδή εφοβούντο μήπως πέσομεν σε πετρώδεις τόπους, έριξαν από την πρίμναν 4 άγκυρες και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Άλλοι ναύτε εζητούσαν να φύγουν από το πλοίον και είχαν κατεβάσει την λέμβονη στην θάλασσαν με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες και από την πρόραν. Τότε είπε ο Παύλος εις τον εκατόνταρχον και τους στρατιώτας, «Εάν αυτοί δεν μείνουν εις το πλοίον, δεν θα μπορέσετε εσείς να σωθείτε». Οι στρατιώτες τότε απέκοψαν τα σκοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει έξω. Ενώ επερίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος προέτρεπε όλους να φάγουν, λέγον, «Σήμερα είναι η 14η ημέρα που είστε εις αναμονήν και νηστικοί, χωρίς να έχετε πάρει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φάτε, διότι πρόκειται περί της ζωής σας. Κανενός από εσάς δεν θα πέσει ούτε τρίχα της κεφαλής του». Όταν είπε αυτά, επήρε ψωμί, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον όλων και αφού το έκοψε άρχισε να τρώγει. Τότε επήραν όλοι θάρρος και έφαγαν και αυτοί. Εις το πλοίον ήμεθα εν συνόλο 276 πρόσωπα. Και όταν εχόρτασαν από τροφήν, εξελάφρωσαν το πλοίον ρίχνοντας το σιτάρι στην θάλασσα. Όταν έγινε η μέρα, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την χώραν, αλλά παρετήρησαν κάποιον κόλπον με ακρογιαλιά, εις την οποία σχεδίαζαν εάν ήταν δυνατόν να προσαράξουν το πλοίον. Έλυσαν λοιπόν τις άγκυρες, τις έριξαν εις την θάλασσα, συγχρόνως δε εχαλάρωσαν τα λουριά των πιδαλίων, εσήκωσαν το πανί της πρόρας προς την κατεύθυνση του ανέμου και εφέροντο προς την ακρογιαλιά. Αλλά επειδή έπεσαν σε μέρος που εκυκλώνεται εις τα δύο μέρη από θάλασσαν, έριξαν το πλοίον εις την ξηράν και η μεν πρόρα, επειδή ακούμπησε εις την αμμουδιά, έμεινε ακίνητη, ενώ η πρίμνη άρχισε να διαλύεται από την ορμήν των κυμάτων. Τότε οι στρατιώτες εσκέφθησαν να σκοτώσουν τους φυλακισμένους για να μην κολυμπήσει κανείς και φύγει. Αλλά ο εκατόνταρχος, επειδή ήθελε να σώσει τον Παύλον, δεν τους άφησε να εκτελέσουν το σχέδιό τους και διέταξε να ρυθούν εις την θάλασσαν πρώτοι όσοι ήξεραν να κολυμπούν και να κατευθυνθούν προς την ξηράν, ή δε λυπή να βγουν, άλλοι μένε πάνω σε σανίδια, μερικοί δε πάνω σε συντρίμματα του πλοίου. Και έτσι εσώθηκαν όλοι στην ξηράν. Κεφάλαιον 28. Ο Παύλος εις Μελίτην. Όταν εσωθήκαμε, τότε εμάθαμε ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι Ιθαγενείς μας φέρθηκαν με ασυνήθη ευγένεια. Μας πήραν όλους κοντά σε μια φωτιά που είχαν ανάψει, επειδή είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος εμάζεψε αρκετά φρύγανα και τα έβαλε στην φωτιά, και τότε βγήκε μια έχιδνα ένεκα της θερμότητος και εκκρεμάστηκε από το χέρι του. Όταν οι Ιθαγενείς είδαν το φίδι να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους, «Εξάπαντος φωνιάς πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός, αφού ενώ εξέφυγε από την θάλασσα, η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Αλλά ο Παύλος ετείναξε το φίδι στην φωτιά και δεν έπαθε τίποτε. Εκείνοι επερίμεναν να πριστεί ή να πέσει έξαφνα νεκρός, αλλά αφού επερίμεναν πολλήν ώραν, χωρίς να ειδούν να του συμβεί κανένα κακό, άλλαξαν γνώμην και έλεγαν ότι είναι Θεός. Γύρω από τον τόπον εκείνων υπήρχαν κτήματα που ανήκαν στον πρώτον του νησιού που ονομάζεται Πόπλιος, ο οποίος μας εδέχθηκε και μας εφιλοξένησε φιλόφρονα επί 3 ημέρες. Συνέβη δε να είναι ο πατέρας του Ποπλίου κατάκητος από πυρετούς και δυσεντερίαν. Ο Παύλος τον επισκέφθηκε και αφού προσευχήθηκε και έβαλε τα χέρια επάνω του, τον εθεράπευσε. Έπειτα από αυτό και οι λοιποί στο νησί που ήσαν άρρωστοι ήρχοντο προς αυτόν και θεραπεύοντο. Μας ετοίμησαν δε με πολλές εκδηλώσεις αγάπης και όταν εφύγαμε μας έδωκαν και τα αναγκαία τρόφιμα. Συνεχίζεται το ταξίδι προς την Ρώμην. Μετά 3 μήνες αναχωρήσαμε με πλοίον Αλεξανδρινών, το οποίο είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε για σήμα τους 2 σκούρους. Προσεγγίσαμεν εις τα Σιρακούσας και μείναμεν εκεί 3 ημέρες. Απ' εκεί, αφού περιήλθομεν την νήσον, εφτάσαμεν εις το Ρήγιον. Μετά μίαν ημέραν έπνευσε νότιος άνεμος και ήρθαμεν εις Ποτιόλους εντός 2 ημερών. Εκεί ευρήκαμε αδελφούς και μας παρεκάλεσαν να μείνομεν 7 ημέρες μαζί τους. Και έτσι ήρθαμεν εις την Ρώμην. Οι εκεί αδελφοί, όταν άκουσαν για μας, ήρθαν μέχρι του Απίου Φόρου και των 3 ταβερνών για να μας προϋπαντήσουν, και όταν ο Παύλος τους είδε, ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος. Όταν εμπήκαμε στην Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους φυλακισμένους εις τον στρατοπεδάρχην, αλλά εις τον Παύλον επετράπει να μένει μόνος του μαζί με τον στρατιώτην που τον εφύλαγε. Ο Παύλος συζητεί με τους Ιουδαίους της Ρώμης. Ύστερα από τρεις ημέρες, ο Παύλος προσκάλεσε τους προύχοντας από τους Ιουδαίους. Και όταν εμαζεύθηκαν, τους είπε: «Άνδρες αδελφοί, εγώ που δεν έκανα τίποτε εναντίον του λαού μας ή των πατρικών εθήμων, παραδόθηκα δέσμιος από τα Ιεροσόλυμα εις τα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι, αφού με ανέκριναν, ήθελαν να με απολύσουν, διότι δεν υπήρχε σε μέ τίποτε άξιον θανάτου. Αλλά οι Ιουδαίοι έφεραν αντιρρήσεις και αναγκάστηκα να επικαλεστώ τον Κέσαρα. Όχι διότι είχα να κατηγορήσω για τίποτε το έθνος μου. Αυτός είναι ο λόγος που εζήτησα να σας ειδώ και να σας μιλήσω, διότι εξαιτίας της ελπίδος του Ισραήλ είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτήν». Αυτοί δεν του είπαν: «Εμείς ούτε επιστολά σε πήραμεν από την Ιουδαία, ούτε ήλθε κανείς από τους αδελφούς να εκθέσει ή να πει τίποτε κακό για σένα. Αλλά επιθυμούμεν να ακούσομεν από σένα ποια είναι τα φρονήματά σου. Διότι δια την θρησκευτικήν αυτήν αίρεσιν γνωρίζομεν ότι παντού κατηγορείται. Αφού δε του όρισαν ημέραν, ήλθαν εις αυτόν πολλοί εκεί που έμενε, εις τους οποίους ανέπτυσε το θέμα, δίδων μαρτυρίαν δια την βασιλείαν του Θεού, και προσπαθώ να τους αποδείξει τα σχετικά με τον Ιησούν από τον νόμον του Μωυσέως και από τους προφήτες. Αυτό έγινε το από το πρωί ως το βράδυ. Και μερικοί μεν επίθοντο από όσα ελέγοντο, ενώ άλλοι δεν επίστευαν. Επειδή διαφωνούσαν μεταξύ τους, έφυγαν, αφού ο Παύλος τους είπε ένα λόγον: Πόσον ορθά εμίλησε το Πνεύμα το Άγιον δια του Ισαΐα του προφήτου εις τους πατέρας μας, όταν είπε: Πήγαινε εις τον λαόν τούτον και πες. Θα ακούετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε. Και θα κοιτάζετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα ειδείτε. Διότι έγινε ανέστητη η καρδιά του λαού τούτου, και βαριά ακούουν με τα αυτιά τους, και έκλεισαν τα μάτια τους, μη τυχόν ειδούν με τα μάτια, και ακούσουν με τα αυτιά, και καταλάβουν με την καρδιά, και μετανοήσουν, και εγώ τους θεραπεύσω. Ας είναι λοιπόν γνωστόν σε εσάς, ότι εις τα έθνη απεστάλλει η σωτηρία αυτή του Θεού, αυτοί και θα ακούσουν. Και αφού είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι και είχαν μεγάλη συζήτηση μεταξύ τους. Επίλογος. Έμεινε δε ο Παύλος ολόκληρη διετίαν σε δικό του μισθωμένο σπίτι και εδέχεται όλους που επήγαιναν σε αυτόν και εκήρυτε την βασιλείαν του Θεού και εδίδασκε τα σχετικά με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν με παρησίαν και χωρίς εμπόδια.